що зараз будемо бачу Константина Івановича.
Доброго дня.
Касай, доброго дня. Руслан Олександрович, Тарас Петрович. Петрович. Олексій Олександрович. Пані Нелі. Віктор Володимирович, доброго дня. Так, ну поки у нас недостатньо.
Пане Дмитро, я теж на зв'язку.
Да. Пане Рустем, ми вас чуємо, але не бачимо. Бачу Олександр Любимович, Рустем Енверович. Пане Рустем, а скажіть, будь ласка, у нас Ахтем Зейтулайович і Мустафа будуть присутніми?
Вони, так, да, от зараз повинні були з'єднуватись. Я зараз перевірю.
Угу. Дев'ять. У нас вже присутні 9 народних депутатів. Шановні колеги, у нас є кворум 9 з 16, і ми чекаємо приєднання решти наших...
Доброго дня, шановні колеги.
Да, доброго. Отже, будемо розпочинати. Шановні колеги, присутні, запрошені на наше засідання, як завжди у нас уповноважена Верховна Рада Людмила Денісова. Ми раді вас вітати. Колеги, вам було заздалегідь надіслано проєкт порядку денного. Сьогодні планується розглянути 2 законопроекти, запрацювання яких комітет визначено головним, 2 проєкти, щодо яких комітету доручено опрацювати та подати висновок до головного комітету та низку інших питань. Зокрема, питання різне. Шановні народні депутати, члени нашого комітету, чи є пропозиція, зауваження, доповнення до порядку денного? Якщо немає, буду ставити на голосування пропозицію затвердити порядок денний. Повідомляю для тих, хто присутній перший раз, під час голосування я називаю абсолютно всіх народних депутатів, членів нашого комітету в алфавітному порядку. Голосування відбувається, так як і у нас засідання комітету відбувається в онлайн-режимі, голосування відбувається підняттям руки і обов'язковим проголошенням голос позиції щодо голосування по даному питанню. Отже, ставлю на голосування пропозицію затвердити сьогоднішній порядок денного. Бойко Юрій Анатолійович, поки немає. Горбенко Руслан Олександрович.
Підтримую.
Народний депутат Мустафа Джемільов.
Підтримую.
Дякую. Константин Іванович Касай.
Підтримую.
Олександр Любимович Копаленко.
Підтримую.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Сергій Володимирович Манзій. Поки немає. Віктор Володимирович Медведчук.
За.
Дякую.
За.
Дякую. Вадим Владиславович Новинський. Поки немає. Вадим Зінович Рабінович. Поки немає. Тарас Петрович Тарасенко.
Голосую за.
Ткаченко Максим Миколаївич.
Голосую за.
От, дякую. Рустем Енверович Умеров.
За.
Ахтем Зейтулайович Чийгоз.
Він щось поки не приєднався.
Добре. Пані Нелі Яковлєва.
Підтримую.
Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання номер перше питання. Повідомляю вам, що по першому питанню ми запрошували народних депутатів. Василевська, Смаглюк, Ольга Михайлівна. Чи присутня у нас на засіданні? Немає. Железняк Ярослав Іванович, народний депутат. Чи присутній у нас на засіданні? Немає. Соболєв Сергій Владиславович, народний депутат України. Чи присутній у нас на засіданні? Немає. Це народні депутати, які подавали правки і окремо звертались, щоб ми їх запросили на наше засідання. Отже, їх на даний час немає. Перше питання. Проєкт закону України про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань, реєстраційний номер 2329, поданий народними депутатами України Ткаченком та іншими народними депутатами. Друге читання. Шановні колеги, хочу нагадати, що співавторами даного законопроекту є народні депутати, члени нашого комітету Ткаченко та Гарбенко та інші. Метою проекту закону є звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання ними грошових зобов'язань та зменшення фінансового навантаження на боржників за договорами кредиту та позики постраждалих від конфлікту на сході України і тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь з огляду на втрату ними сталих джерел доходу та майна. До другого читання, шановні народні депутати, надійшло 60 поправок та пропозицій щодо даного законопроекту, з яких 3 було відкликано за ініціативою автора народного депутата України Соболєва. Із вказаними поправками та пропозиціями ми заздалегідь надсилали до народних депутатів, членів нашого комітету. Окремо хотів би вам сказати, що, як ви можете бачити з порівняльної таблиці, з 57 поправок та пропозицій пропонується 12 врахувати, 27 врахувати редакційно, 12 врахувати частково та 6 відхилити. Хочу звернути вашу увагу на той факт, що переважна більшість поправок та пропозиції була направлена на уточнення кола осіб, на яких розповсюджується дія цього закону. Вказане пояснюється різними датами окупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. 20 лютого 2014 року та початку антитерористичної операції на території Донецької і Луганських областей. 14 квітня 2014 року. Крім того, у Донецькій та Луганських областях ми маємо триваючий конфлікт, і за цей час антитерористична операція змінилась на операцію об'єднаних сил. А окремі райони цих областей на законодавчому рівні визнані тимчасово окупованими. Практично всі поправки, як ви бачите, щодо кола суб'єктів враховані. Або повністю, або частково, або редакційно. В остаточній запропонованій вам редакції ви це можете побачити в порівняльній таблиці. Також звертаю вашу увагу, що 6 поправок, які ми відхилили, по ним ми будемо голосувати, це поправки за номерами 24, 29, 32, 46, 48 та 57. Також, як я вам і казав, що у нас було 3 народні депутати, якраз це автори поправок, які ми пропонуємо відхилити. Ми їх запрошували на засідання нашого комітету. Попередньо вони виявили бажання бути присутніми на нашому засіданні, але чомусь все ж таки не приєднались. Отже, шановні народні депутати, чи є у вас пропозиція? Вперше ми будемо, є пропозиція ставити на голосування поправки, які ми будемо відхиляти. Тому, шановні народні депутати, чи є у вас пропозиція щодо поправок 24, 29, 32, 46, 48 та 57? Попередня пропозиція – це їх відхилити. Будуть інші пропозиції щодо цих поправок? Якщо не будуть, шановні народні депутати, члени нашого комітету, ставлю на голосування пропозицію відхилити поправки за номерами 24, 29, 32, 46, 48 та 57, які були подані до законопроекту номер 2329. Прошу проголосувати, шановні народні депутати. Бойко Юрій Анатолійович. Немає. Руслан Олександрович Горбенко.
Підтримую.
Народний депутат Мустафа Джемільов. Константин Іванович Касай.
Підтримую.
Олександр Любимович Копеленко.
Підтримую.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Сергій Володимирович Манзій. Немає. Віктор Володимирович Медведчук.
Підтримую.
Вадим Владиславович Новінський. Немає. Вадим Зінович Рабінович. Немає. Тарас Петрович Тарасенко.
Голосую за.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Підтримую.
Рустем Енверович Умеров.
Підтримую. Він передав голос мені.
Дякую. Ахтем Зійтулаєвич Чайгос. Немає. Пані Нелі Яковлєва.
Підтримую.
Дякую, пані Нелі, і дякую, Ахтем Зійтулаєвич, за ваше голосування. Все, ми вас побачили. Дякую, шановні колеги, рішення прийнято одноголосно.
Так, пан головуючий. Пан головуючий.
Да, Вадим Владиславович.
Я голосую за порядок денний.
Дякую. І хочу вас проінформувати, що ми вже голосували за відхилення поправок 24, 29, 32, 46, 48 та 57, які були подані до законопроекту 2329 до другого читання. Якщо можете, теж проголосуйте. Решта членів.
Я утримуюсь.
Дякую.
Голосування.
Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Якщо зауважень, шановні народні депутати, члени нашого комітету, чи є зауваження, пропозиції до решти поправок, які надійшли до даного законопроекту? Як я і повідомляв, всі решта поправок ми враховуємо або повністю, або частково, або редакційно. Якщо пропозицій немає, буду ставити на голосування пропозицію затвердити остаточну редакцію законопроекту, запропоновану комітетом, та рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань, реєстраційний номер 2329, поданий народними депутатами України Ткаченком та іншими, за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати за дану пропозицію. Бойко Юрій Анатолійович. Немає. Руслан Олександрович Горбенко.
Голосую за.
Мустафа Джемільов.
За.
Константин Іванович Касай.
За.
Олександр Любимович Копеленко.
За.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Сергій Володимирович Манзій. Немає. Віктор Володимирович Медведчук.
Так.
Вадим Владиславович Новінський.
Віжав.
Немає. Вадим Зінович Рабінович. Немає. Тарас Петрович Тарасенко.
За.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Ой, извините, за.
Дякую. Рустем Анверович Умеров.
За.
Ахтем Зійтулаєвич Ігос.
За.
Пані Нелі Яковлєва.
За.
Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до другого питання. На ваш розгляд пропонується проект Закону України про надання захисту іноземцям та особам без громадянства, реєстраційний номер 3387. поданий народними депутатами України Лубінцем, Горбенком та іншими. Ініціаторами цього законопроекту є члени нашого комітету. Повідомляю, шановні народні депутати, що по другому питанню у нас запрошені Ліщина Іван Юрійович, заступник міністра юстиції України. Є присутній?
Так, так, так.
Сулима Оксана Васильівна, заступник генерального директората, директора директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей, керівник експертної групи з питань розвитку системи надання соціальних послуг Міністерства соціальної політики України.
Є.
Є, бачу. Садов'як Ірина Дмитрівна, перший заступник міністра охорони здоров'я України.
Доброго дня, є.
Є. Шумік Ірина Володимирівна, генеральний директор директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України.
Доброго дня, є.
Пилипчук Ольга Дмитрівна, керівник експертної групи з питань трудової міграції директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Доброго дня, є. Доброго дня, є. Вибачте, на жаль, проблеми з відеозв'язком. Присутня.
Розуміло. Дякую. Так, Новицький Олександр Володимирович, начальник відділу екстрадиції, управління екстрадиції та співробітництва Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора України.
Добрий день, є.
Є, Олександр Володимирович. Зюзя Олександр Володимирович, заступник начальника 3-го управління Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
Добрий день, є.
Є, Олександр Володимирович. Науменко Наталія Миколаївна, перший заступник голови Державної міграційної служби України.
Доброго дня, є.
Доброго. Синявський Петро Миколайович, директор Департаменту у справах іноземців Державної міграційної служби України.
Доброго дня, є.
Загорелік Микола Владиславович, заступник директора Департаменту юридичного забезпечення Державної міграційної служби України.
Доброго дня, є.
Так, Курилюк Юрій Богданович, начальник управління адміністративної юрисдикції Адміністрації Державної прикордонної служби України.
Бажаю здоров'я на зв'язку.
Юх Бісо, старший радник з правових питань представництва ОВКБ ООН в Україні.
Доброго дня, я.
І Бабич Оксана, радник з правових питань представництва ОВКБ ООН в Україні.
Доброго дня, присутня.
Так, ну і по другому питанню, я думаю, що у нас свою позицію обов'язково надасть уповноважений Верховної Ради України Людмила Леонтівна Денісова, яка завжди з нами на засіданнях нашого комітету. Шановні народні депутати, чому я представив вам всіх запрошених, бо дана законодавча ініціатива, вона є достатньо серйозною, складною, складний законопроект. Я коротко представлю вам його суть, також позицію інших комітетів, які вже розглядали на своїх засіданнях дану законодавчу ініціативу. Заслухаємо, напевно, кого ми будемо за потрібно заслухати, але практично всі центральні органи виконавчої влади у нас присутні по даному питанню на засідання нашого комітету. Отже, цей законопроект направлений на врегулювання законодавства у сфері надання захисту іноземцям та особам без громадянства шляхом імплементації спеціальних норм законодавства Європейського Союзу до законодавства України, а також усунення прогалин у національному законодавстві, пов'язаних із наданням особам притулку в Україні. Це ґрунтовний, достатньо великий законопроект. Він складається з 8 розділів. В ньому пропонується системно врегулювати особливості надання та припинення таких форм захисту іноземців та осіб без громадянства в Україні, як статус біженця, додатковий захист, тимчасовий захист, притулок. Проєкт також визначає права та обов'язки шукачів захисту та осіб, яким надано захист, правові та соціальні гарантії забезпечення їхніх прав, повноваження державних органів у сфері надання захисту в Україні іноземцям та особам без громадянства. Порівняно з чинним законом України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, проєктом, зокрема, запропоновано удосконалити визначення термінів у сфері надання захисту іноземцям та особам без громадянства, удосконалити порядок прийому та розгляду заяв про захист, встановити процедурні стандарти надання захисту, врегулювати питання звільнення шукачів захисту від кримінальної та адміністративної відповідальності, усунути законодавчі прогалини, що стосуються звернення іноземців та осіб без громадянства із повторною заявою про захист, регламентувати поняття переслідування та серйозної шкоди, визначити порядок та підстави надання притулку в Україні, порядок його припинення та статус осіб, яким надано такий притулок, такий захист. Покращити соціальні гарантії для шукачів захисту, визначити порядок інтеграції осіб, яким надано захист. Також проєктом пропонується визначити таким, що втратив чинність закон України про біженців та осіб, що потребують додаткового або тимчасового захисту. Для системного вирішення питання, пов'язаних із наданням захисту іноземцям та особам без громадянства, пропонуються зміни до низки кодексів та законів України. Також хочу повідомити, шановні народні депутати, що до нашого комітету надійшли наступні висновки та пропозиції до даного законопроекту. А саме, Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом надав висновок, що проєкт закону України про надання захисту іноземцям та особам без громадянства номер 3387 не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції. Комітет з питань бюджету ухвалив рішення, що даний законопроєкт має вплив на показники бюджету, а саме призведе до збільшення видатків державного бюджету та зменшення надходжень державного та місцевих бюджетів у разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2021 року. Він має вводитись в дію не раніше 1 січня 2022 року, а після 15 липня 2021 року не раніше 1 січня 2023 року або 1 січня наступного за цим роком, незалежно від часу прийняття закону. Мінфін у своєму висновку зазначив, що реалізація положень законопроекту у разі його прийняття потребуватиме додаткових виплат з державного бюджету, зокрема на закупівлю технічних засобів, виплату грошової допомоги шукачам захисту та їхнє медичне обслуговування. Приблизну цифру цих грошових зобов'язань Мінфін не надав. Кабінет міністрів України надіслав висновок, що він підтримує проєкт закону за умови врахування висловлених до нього зауважень. Позицію уповноваженого ми послухаємо окремо, і хочу зразу зазначити, що представництво ВКБ ООН в Україні, Національний інститут стратегічних досліджень, Національна поліція, Міністерство охорони здоров'я надали коментарі, зауваження і пропозиції до проєкту закону, які саме ми послухаємо від представників цих органів, які присутні у нас на засіданні нашого комітету. Також хочу повідомити, шановні народні депутати, що враховуючи, що даний законопроект достатньо серйозний і охоплює достатньо велику кількість людей, наш комітет 11 березня провів круглий стіл, на якому предметом обговорення був проєкт закону реєстраційний номер 3387. На цьому круглому столі були запрошені всі органи виконавчої влади, які і сьогодні присутні. Загально, не буду розказувати про кожні зауваження, я думаю, що кожен представник про це скаже, але загально хочу сказати, що я як головуючий на тому круглому столі почув позицію абсолютно від всіх, що всі підтримують прийняття даного законопроекту в першому читанні. А до наступного читання у всіх є зауваження, які можна подавати і через механізм поправок, готувати так само серйозно його підготовку до другого читання. Тепер пропоную таким чином розглянути дане питання. Надати можливість, в першу чергу, Уповноваженому Верховної Ради України висловитись по даному законопроекту, і потім я буду надавати можливість в рамках однієї хвилини коротко всім представникам окремо міністерств, державних органів виконавчої влади, щоб кожен сказав свою коротку позицію по даному законопроекту. Всі листи, вони надіслані на наш комітет, але я думаю, що всі народні депутати, члени нашого комітету, хотіли почути позицію конкретних органів. Якщо ніхто не буде заперечувати з народних депутатів, членів нашого комітету, то пропоную розпочати. Єдине, що прошу максимально стисло по даному законопроекту висловлюватись. Будь ласка, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Леонтівна Денісова. Вам слово.
Доброго дня, шановні колеги, шановний пане голово, шановні народні депутати, присутні. Я вдруге вже виступаю при обговоренні того законопроекту 3387 і дуже рада тому, що 11 березня відбувся такий круглий стіл щодо обговорення цього законопроекту. І треба сказати, що ми після цього в тому числі розмовляли із представниками ДМС і обговорили питання щодо наших зауважень і пропозицій до тексту закону. Я думаю, що з шановних народних депутатів, членів комітету є наша позиція, і там було 6 зауважень. Але практично 5 позицій ми вже зняли, тобто ми знайшли спільну мову з ДМС, і вони погодились врахувати їх, наші пропозиції. У нас залишився тільки один пункт, це 6-й, частини 1-ї статті 1-ї законопроект, який передбачає видачу уповноваженим органам довідки про звернення за захистом в Україні, що ця довідка не визначається документом, що посвідчує особу. Але ми сьогодні, мій представник розмовляв з пані Науменко, і вони теж готові розглянути можливість таку і знайти механізми для того, щоб спростити таку процедуру потім отримання такого документу. Який нас це вимагає стаття 27 Конвенції ООН про статус біженців, і яка передбачає, що договірні держави мають видавати будь-якому шукачу захисту документи, що посвідчують свою особу. Тобто, я вважаю, що даний законопроект може прийняти за основу, розглянути в залі Верховної Ради, да, прийняти за основу, і потім ми знайдемо позиції для того, щоб врахувати і статтю 27 Конвенції ООН, і щоб наша держава виконала свої зобов'язання. Тому я цілком підтримую можливість прийняття за основу і потім на подальшому, де ми доопрацюємо даний закон, якщо буде така ласка народних депутатів. Дякую.
Дякую, Людмила Леонтівна. Будь ласка, позиція Міністерства юстиції України. Іван Юрійович Ліщина.
Дуже дякую. В нас практично та сама ситуація, що в шановної уповноваженої, тобто в нас було досить багато зауважень, там на 17 сторінках 22 пункти зауважень, але вони практично всі були враховані в проєкті, тому в нас якихось принципових зауважень зараз немає. Дякую.
Дякую. Мінсоцполітики. Оксана Васильівна Суліма.
Доброго дня, Дмитро Валерійович. Міністерство підтримує законопроект із зауваженнями. Ми будемо пропонувати доопрацювати до другого читання в частині узгодження законом про соціальні послуги у використанні конкретних назв установ, спеціальні соціальні установи, будинки соціального піклування, визначення соціально-побутових послуг. Також ми будемо пропонувати привести відповідність до закону про протидію в частині використання слів «жертва торгівлі людьми». Просимо також врахувати, що функції зайнятості і питання працевлаштування сьогодні передано до Міністерства економіки, і Мінсоц не є центральним органом виконавчої влади з означених питань. І в контексті захисту прав дітей також будемо пропонувати передбачити можливість уповноваженою особою законного представника дитини брати участь у співбесіді з дитиною і залишити можливість малолітнім та неповнолітнім дітям брати участь в програмі реінтеграції. Ну, це коротко все, ми так само готові долучитись до доопрацювання до другого читання законопроекту.
Дякую. Дякую. Позиція Міністерства охорони здоров'я. Ірина Дмитрівна Садов'як.
Так, ну, в нас є ряд таких, було ряд пропозицій і зауважень, але основне, що я хочу сказати, що законопроект впливає на показники державного бюджету і, зокрема, зумовлює додаткові витрати на фінансування окремих норм законопроекту. У нас були такі зауваження щодо майже шести статей цього даного законопроекту. Ну і основне, воно абсолютно перечить нашому закону України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Тому у нас є два досить важливих моменти. Це, в першу чергу, виділення додаткових коштів. Ну, хочу сказати, що сума даних коштів не обрахована, і ми її, звичайно, не знаємо, але вона потребує і в такому випадку тоді зміни до нашого закону про фінансові гарантії. Єдине, що можу сказати, що всі ці категорії безкоштовно надається екстрена медична допомога. Це те, що в рамках нашого законодавства, ну і фінансової можливості держави.
Дякую. Позиція Міністерства освіти і науки України. Ірина Володимирівна Шумік.
Так, добрий день ще раз, шановні колеги. Загалом ми пропонуємо підтримати, взяти за основу законопроект. Є окремі пункти, які потребують узгодження із законом про освіту і про професійно-технічну освіту, зокрема. Це стосується відповідного обліку осіб і безоплатного їхнього навчання, а також потрібно підкоригувати стосовно в частині 9 статті 53 стосовно адаптаційних курсів відповідальності МОН. МОН в даному випадку пропонує свою редакцію даного пункту стосовно реалізації відповідних навчальних програм, а натомість адаптаційні курси, які це передбачено іншою статтею законопроекту, мають реалізовувати центрами соціальної інтеграції. Теж готові доопрацювати між першим і другим читанням. Дякую.
Дякую. Позиція Міністерства розвитку економіки і торгівлі. Ольга Дмитрівна Пилипчук.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства підтримує законопроект. Більше того, ми вважаємо, що зміни, запропоновані в закон про зайнятість населення, сприятимуть інтеграції іноземців та осіб без громадянства, які шукають притулку в Україні, їх інтеграції у ринок праці, оскільки на сьогодні вони є не конкурентоспроможними і їх працевлаштування досить ускладнено. Зміни запропоновані врегулюють це питання, тому ми підтримуємо запропонований законопроект. Дякую.
Дякую. Позиція Офісу Генерального прокурора України Олександр Володимирович Новицький.
Доброго дня. Так, ми теж підтримуємо законопроект. Там були незначні наші поправки в частині змін до КПК. І теж готові якби обговорити з Державною міграційною службою у період між першим та другим читанням.
Дякую. Позиція Служби безпеки України Олександр Володимирович Зюзя.
Дякую. Значить, в компетенції Служби безпеки України зауважень нас суттєвих до даного законопроекту немає. Ми його підтримуємо і готові далі взаємодії з ДМС обговорювати всі наявні проблемні там питання, які можуть виникнути. Дякую.
Дякую. Наталя Миколаївна Науменко, позиція Державної міграційної служби України.
Дякую, пане Дмитро. Доброго дня, шановні народні депутати. ДМС повністю підтримує законопроект 3387, тому що ми його аналізували на предмет дотримання абсолютно всіх конвенцій у сфері прав людини, у сфері біженців, резолюції та директив Європейського Союзу та європейської практики взагалі врегулювання питань роботи шукачами захисту, біженцями та особами, які потребують додаткового захисту. І на сьогодні цей законопроект повністю відповідає європейським стандартам у цій сфері. Дійсно, ми знаходимося в постійному діалозі із представником уповноваженого з прав людини. Ми говорили про те, що в ДМС є певні принципові позиції, які ми не можемо врегулювати і допустити їх прийняття. Це в плані довідки про звернення за захистом, яка не може бути документом, що посвідчує особу. Але ми готові почути всіх гравців на цьому полі, які питання необхідно врегулювати для шукачів захисту і шукати механізми з усіма органами для того, щоб ці питання були врегульовані на їх користь, як це необхідно. Тому, власне, ми підтримуємо цей законопроект в першому читанні. Ми вже опрацьовуємо всі зауваження та пропозиції органів, які надійшли. Переважна більшість з них дійсно врахована, враховуючи і зауваження Мін'юсту щодо нормопроектувальної техніки, вони вже всі є враховані в цьому законопроекті. І враховуючи те, що ми вже перезріли для прийняття цього законопроекту, Україна вже дійсно потребує принципово нового підходу для роботи шукачами захисту та біженцями. Ми дуже просимо підтримати цей законопроект і винести його на перше читання в зал, для того, щоб потім можна було плідно, ефективно працювати з усіма органами. Дякую за увагу.
Дякую. Так, позиція Державної прикордонної служби України. Юрій Богданович Курилюк.
Дякую. Шановний головуючий, шановні народні депутати, ми цілковито підтримуємо схвалення цього законопроекту в першому читанні і пропонуємо врахувати ті пропозиції наші, які були надані встановленим порядком. Дякую.
Дякую. Ну і один представник позицію представництва УВКБ ООН в Україні. Юг Бісо. Або Бабич Оксана, хто визначитись самостійно.
Юг Бісо, нібито на русском.
У нас на засіданні не передбачено використовувати російську мову. Якщо може Бабіч Оксана українською мовою дати вашу позицію?
Да.
Да, будь ласка, Оксана Бабіч.
Доброго дня ще раз. УВКБ ООН висловило свою позицію публічно в письмовому вигляді з приводу даного законопроекту і приймало участь у деяких обговореннях. Є певні занепокоєння. Ми працюємо разом з громадськими організаціями. Тому, звичайно, це дуже важливий законопроект, але, як ми знаємо, є ще дещо потрібно доопрацювати. І ми маємо надію, якщо він буде прийнятий в першому читанні, то ті недоліки, які там зараз є, які ми зазначили, наша організація, вони будуть потім усунуті. Так само при Уповноваженому Верховної Ради з прав людини працювала Координаційна Рада з прав захисту мігрантів. Була розроблена детальна таблиця щодо внесення змін до цілого ряду статей цього законопроекту. Ця таблиця була направлена на розгляд комітету, то ми так само маємо надію, що ці всі пропозиції будуть потім проаналізовані детально, враховані, особливо щодо питань затримання шукачів захисту. І наша організація, так само представники громадських організацій, які працюють в сфері захисту прав біженців, готові долучитися до опрацювання. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, народні депутати, ви почули позиції всіх присутніх і запрошених на засідання нашого комітету по цьому питанню. Як я і казав, по результатах круглого столу по даному законопроекту 11 березня приблизно таку ж саму позицію вони висловлювались більш ширше, вже були зауваженнями, але всі приходили до того, що в принципі, прийняття в першому читанні підтримується абсолютно всіма, і до другого читання потрібно буде його допрацьовувати. Дуже дякую за те, що Державна міграційна служба разом з Офісом Уповноваженого Верховної Ради України знайшли з 6 протиріч вже 5 абсолютно погодили. Я думаю, що ми будемо шукати консенсус після того, як народні депутати, як в разі прийняття даного законопроекту в першому читанні, думаю, що до другого читання ми можемо це зробити. Отже, шановні народні депутати, єдине, що хотів ще зазначити, що даний законопроект ГНЕУ дало, висловило зауваження до законопроекту, зазначило, що проект потребує доопрацювання, але, в принципі, я думаю, що ті зауваження, які були сказані, можна буде зробити між першим і другим читанням. Також з рахування того, що у нас вступив в силу закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін, яким внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу, зокрема, відповідно до статті 4, зміни до вказаних законодавчих актів можуть вноситись виключно законами про внесення змін до законів України, що встановлюють адміністративну відповідальність та або до законодавства України про кримінальну відповідальність та або до Кримінального процесуального кодексу України. Але цей законопроект був зареєстрований раніше, і в переліку змін до діючих законів до даного законопроекту додається перелік законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту в разі його прийняття. Шановні народні депутати, члени нашого комітету, чи є бажаючі висловитись по даному законопроекту? Якщо немає, шановні народні депутати, з урахуванням те, що ми почули від запрошених, є пропозиція, яку я буду ставити на голосування. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про надання захисту іноземцям та особам без громадянства, реєстраційний номер 3387, поданий народним депутатом України Лубінцем, Гарбенком та іншими, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. Шановні народні депутати, чи будуть альтернативні пропозиції? Якщо немає альтернативних пропозицій, шановні народні депутати, буду ставити на голосування дану пропозицію. Прошу проголосувати. Бойко Юрій Анатолійович. Немає. Руслан Олександрович Горбенко.
Підтримую.
Мустафа Джемільов.
Підтримую. Депутат Умеров теж підтримує.
Константин Іванович Касай.
Голосую за.
Олександр Любимович Копиленко.
Голосую за.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Сергій Володимирович Манзій. Немає. Віктор Володимирович Медведчук.
Проти.
Вадим Владиславович Новінський. Немає. Вадим Зінович Рабінович. Немає. Тарас Петрович Тарасенко.
Підтримую.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Я підтримую.
Так, Рустем Енверович Умеров відмітив, він за. Ахтем Зітолаєвич Ігос.
За.
Пані Нелі Яковлєва.
Підтримую.
Дякую. Шановні колеги, у нас один голос проти, всі решта за. Рішення прийнято. Переходимо до розділу законопроекти, за опрацювання яких комітет не є головним. Третє питання нашого порядку денного. Шановні колеги, повідомляю вам, що по третьому питанню ми запрошували Королевська Наталія Юріївна, народний депутат України. Чи присутня у нас на засіданні? Немає. Мороз Володимир Вікторович, народний депутат України.
Доброго дня.
Так, бачу. Доброго дня. Гнатенко Валерій Сергійович, народний депутат України.
Присутній на місці.
Драганчук Інна Олександрівна, заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Інна, ми вас, здається, бачимо, але не чуємо.
Доброго дня, присутні, можливо, якийсь збій.
Да. Доброго дня. Шановні колеги, на ваш розгляд подається законопроекти, один з яких ми вже розглядали на минулому засіданні. Скоріше, ми розпочали розгляд його, але з урахуванням інформації, яку нам надав наш колега, народний депутат Віктор Володимирович Медведчук, а саме, що в той день був зареєстрований альтернативний законопроект, Апарат Верховної Ради України його вніс як альтернативний, тому за рішенням комітету одноголосним ми перенесли розгляд законопроекту 5177, який був поданий народним депутатом України нашим колегою Русланом Олександровичем Горбенко, на наступне засідання, а саме на сьогодні, щоб ми разом розглядали два законопроекти. Отже, у нас був зареєстрований законопроект 5177-1, який був поданий народним депутатом України Королевською та іншими. Пропоную, шановні народні депутати, вчинити наступним чином. Ми розпочнемо заслуховування авторів спочатку основного законопроекту. Саме ми заслухаємо народного депутата Горбенка Руслана Олександровича. Наступне я надам слово автору, а за відсутності Наталії Юріївни, якщо вона не приєднається, наскільки мені повідомили, що серед авторів у нас зазначається народний депутат Гнатенко Валерій Сергійович.
Так, так.
Тому я надам слово йому. Да. Після цього я надам слово представнику Міністерства реінтеграції. Наступне, наскільки я зрозумів, народний депутат Мороз Володимир Вікторович теж присутній і хотів би висловитись після позиції міністерства. І потім ми перейдемо до обговорення серед членів нашого комітету. Особисто я хотів би запропонувати, щоб позицію по цьому законопроекту висловилась і уповноважена Верховної Ради України з питань прав людини. Нам, я думаю, що було б дуже цікаво почути вашу позицію і будемо обговорювати. Якщо немає інших пропозицій до порядку розгляду даного законопроекту, немає, шановні народні депутати? Немає, тому надаю слово для доповіді народного депутата Горбенка Руслана Олександровичу по законопроекту 5177. Будь ласка, Руслан Олександрович.
Доброго дня, шановні присутні колеги, присутні в онлайн. Щодо даного законопроекту, ну, у нас не існує законодавчо закріпленого механізму захисту майнових прав та виплат компенсації за майно, яке постраждало чи буде знищено внаслідок збройної агресії. З осені 2020 року діє постанова Кабміну, яка передбачає надання виплати в розмірі до 300 тисяч гривень тільки за житло, яке було знищено в результаті агресії. На засіданні нашого комітету восени 2019 року було прийнято рішення створити робочу групу з напрацювання даного законопроекту. До складу робочої групи вийшли нардепи, також наша колежанка, народний депутат Наталія Юріївна Королевська, помічники, консультанти, представники міністерства, відомств, міжнародних громадських об'єднань та організацій. За результатами напрацювання був підготовлений проєкт закону України про захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії, який пропонується вашій увазі. Перед голосуванням і перед цим засіданням я надіслав всім презентацію у нашій групі WhatsApp щодо цього проєкту, а також презентація була надіслана ще у, якщо не помиляюсь, 1 березня цього року усім депутатам Верховної Ради України. Зазначу тільки, що основними нововведеннями законопроекту є запровадження визначення термінів знищення майно, пошкоджене майно, втрачене майно, компенсація, реституція, а також які особи вважаються постраждалими. Створення державного реєстру майна фізичних та юридичних осіб фізичного пошкодженого та втраченого внаслідок збройної агресії та використання даного реєстру як для формування консолідованої претензії України до держави-агресора щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України. Запровадження порядку надання компенсації за знищене, пошкоджене та втрачене нерухоме та рухоме майно, визначення способів надання компенсації та її розмірів, встановлення засад функціонування комісії з обстеження знищеного та пошкодженого майна та комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням компенсації постраждалим особам. Також законопроектом вносяться зміни до статті 268 Цивільного кодексу України, законів України про судовий збір, про безоплатну правову допомогу та державне мито. Цей закон чекають наші співвітчизники, які втратили своє майно вже 8-й рік, перед якими і ми, і попередні скликання Верховної Ради України дуже завинили тим, що стільки років не змогли впровадити ефективний механізм захисту прав, порушених внаслідок збройної агресії. Дуже прошу підтримати проект у першому читанні. Я маю таку думку, що ми разом попрацюємо, допрацюємо до другого читання, щоб усі сторони були задоволені. Дякую.
Дякую, Руслан Олександрович. Перш ніж надати автору для презентації альтернативного законопроекту, єдине, що хотів би зазначити, шановні народні депутати, члени нашого комітету, що законопроекти, незважаючи на те, що вони є альтернативні, основний альтернативний, але мають різну назву. У законопроєкті народного депутата Горбенка мова йде про осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії. Натомість в законопроєкті народного депутата Королевського мова йде про осіб, постраждалих внаслідок проведення антитерористичної операції або операції об'єднаних сил. З урахуванням того, що у нас, наскільки я розумію, у нас відсутня основний автор альтернативного законопроекту народний депутат Королевська Наталія Юріївна, то я надаю слово народному депутату Гнатенко Валерію Сергійовичу, який теж зазначений як співавтор даної законодавчої ініціативи. Будь ласка, Валерій Сергійович.
Так, дякую, шановний головуючий, шановні присутні. Я зараз знаходжусь на глибині розмежування, якраз там, де, мабуть, і ви зараз знаходитесь. І я знаю, що багато людей, які мешкають в Донецькій та Луганській областях, чекають цього закону, тому що майже півтори мільйони людей сьогодні бідкаються в різних умовах і не мають свого житла з різних наслідків. Я дуже уважно ознайомився з проектом закону, який сьогодні запропонував народний депутат Горбенко. Я вважаю, що цей закон, проект закону заслуговує на увагу, на його соціальну спрямованість, на вирішення житлових проблем вимушених переселенців. Ми знаємо, що вже більше, ніж 7 років триває збройний конфлікт на Донбасі, і цей конфлікт несе за собою дуже важливі наслідки. І найгострішою проблемою для всіх вимушених переселенців, для жителів підконтрольних територій, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, залишається проблема житла. І у більшості випадків зруйнованого або пошкодженого і непридатного для проживання. І привідні міжнародні організації вже не раз звертали увагу на масштаб і гостроту цієї проблеми. І тільки за підрахунками Донецької обласної адміністрації, яка сьогодні таку статистику нам надала, що було зруйновано і далі продовжується зруйнування понад 13 тисяч житлових будинків. І зараз на підконтрольній території Донецької області лишаються зруйнованими, після вже деяких відремонтували, майже понад 5,5 тисяч житлових будинків, які сьогодні потребують нашої уваги. І це величезна ганьба для всієї влади, і в тому числі для нас, як представників влади. І я думаю, що це питання нам необхідно дуже важливо розглянути швидко і надати можливість, щоб люди отримали таку фінансову компенсацію. І для урегулювання проблеми ми пропонуємо альтернативний законопроект, який більш системно і комплексно дозволить вирішити питання захисту прав власності та інших майнових прав усіх осіб, що постраждали внаслідок конфлікту. Що пропонується, на відміну від основного закону, і наші пропозиції? Ну, по-перше, це розмір компенсації. за знищене, пошкоджене або втрачене майно не може бути обмежений та відшкодовується у повному обсязі. Разом з цим пропонується встановити мінімальні розміри деяких компенсацій. Зокрема, розмір компенсації на знищене житло визначається з урахуванням оціночної вартості житла та не може становити менше, ніж 135 прожиткових мінімумів для працездатних осіб за один об'єкт знищеного житла. Також треба врахувати розмір компенсації за пошкоджене житло, і визначається він з урахуванням ступеню пошкодження житла та не може становити менше розміру витрат на відновлення житла до стану, який передував його пошкодженню. Також врахувати таке питання, як розмір компенсації за знищені або пошкодження побутові речі, який визначається з урахуванням факту знищення житла або ступеня його пошкодження, та не може встановити менше, ніж 25 прожиткових мінімумів. Наступне питання – розмір компенсації за знищення автотранспорт теж визначається за висновками автомобільно-товарознавчої експертизи. Другий напрямок, який треба врахувати, проектом передбачено повністю автоматизувати процес надання компенсацій постраждалим особам за інформацією Державного реєстру на підставі актів комісії про обстеження. Таким чином, альтернативним проектом не створюється комісія надання компенсації, що зменшує корупційні ризики. По-третє, пропонується чітко визначити терміни отримання компенсації за знищене або пошкоджене майно. І по-четверте, останнє, проектом передбачено до моменту створення Державного реєстру майна, знищеного, пошкодженого та втраченого внаслідок проведення антитерористичної операції або об'єднаних сил, компенсація за знищене та пошкоджене житло надається на підставі актів обстеження зруйнованого або пошкодженого житла, виданих починаючи з 14 квітня 2014 року. Тобто я прошу підтримати депутатів, які профіль розглядають це питання, і винести на розгляд на сесійну наступну сесію.
Дякую. Шановні колеги, ми заслухали авторів двох законопроєктів. Тепер позиція уповноваженого, потім позиція профільного міністерства і ще додаткова позиція народного депутата Володимира Вікторовича Мороза. Отже, будь ласка, Людмила Леонтьєвна.
Дякую за надане слово. Треба сказати, що законопроект, який 5177, ми напрацьовували разом з тою робочою групою, яка була створена при комітеті з прав людини. І наші пропозиції, які ми надавали в цій робочій групі, вони повністю враховані. Треба сказати, що питання вже перезріли. І в щорічних доповідях у двох, за 18 і за 19 рік, ми наголошували про те, що потрібно прийняти в кінці кінців цей законопроект для того, щоб все ж таки надати можливість отримати компенсацію за зруйноване майно, за житлові приміщення і за землю. Розумієте, є відмінності між законом 5177 і альтернативним до нього. Відмінність в тому, що перш за все правильно, як пан голова сказав, що різниця в назві, різниця в підходах. Ми говоримо про збройну агресію і наслідки збройної агресії, яка триває вже 8-й рік поспіль на Донбасі. А не про те, що наслідки або тільки від АТО, або ООС. Це різні речі і різні наслідки від цього. Потім в альтернативному проєкті немає реалізації права цивільного населення на реституцію житла, землі і майна. Потім там не чітко надана можливість, все ж таки не поширюється на право відносини, пов'язане з захистом права власності, що належать державі, територіальній громаді, юридичним особам, фізичним особам-підприємствам. Потім не може надаватися, на мій погляд, автоматично така компенсація. І чітко визначений механізм 5177 через комісії з розгляду таких питань, які пов'язані з наданням компенсації постраждалим особам. Тому моя позиція, позиція нашого офісу, що все ж таки треба брати за основу законопроект 5177. І ми повністю його підтримуємо. Дякую.
Дякую, Людмила Леонтьєвна. Будь ласка, позиція профільного міністерства, пані Інна Олександрівна Драганчук.
Да, доброго дня, колеги. Я би хотіла сказати, що ми були залучені до розробки законопроекту від 177. Власне, наша позиція була врахована. Ми з паном Русланом, коли, скажімо так, технічно проходили спокійні норми цього закону, наша основна мета, яку ми між собою погодили, була полягала в тому, що ми не маємо зруйнувати вже той механізм компенсації, який був запроваджений урядом минулого року. Відповідно, будь-яка невірно виписана норма може зруйнувати загальний механізм і алгоритм, який вже працює на сьогодні. Це принципово зберегти, захистити саме такі механізми відшкодування саме майнових прав, які були пошкоджені на цей збройної агресії Російської Федерації. І, власне, цей момент був врахований. Щодо альтернативного законопроекту, я би хотіла сказати, що озвучені норми колегами, вони не зовсім відповідають дійсності, оскільки, окрім того, що там змінюється, скажімо так, відповідальний центральний орган виконавчої влади, він, скажімо так, покладається зобов'язаний за виконання цього нормативна правова, то попадається на наших колег з Міністерства регіонального розвитку. Це не зовсім вірно і коректно, оскільки наше міністерство, відповідно до нашого положення, є центральним органом виконавчої влади, який формує політику, несе відповідальність за все, що стосується тимчасово окупованих територій, лінії розмежування і населення, яке проживе на тимчасово окупованій території. Плюс я би хотіла додати, що кількість об'єктів, які зараз були озвучені як зруйновані, насправді, які, скажімо так, є досить велика плутанина, оскільки не всі об'єкти є зруйнованими, частина цих об'єктів, більша частина є пошкодженим. Відповідно, ми для себе ставимо, скажімо так, задачу, як уряд, спочатку компенсувати майнові права, які були порушені саме від зруйнованого статусу об'єктів, і після того ми перейдемо вже до пошкоджених об'єктів. Це важливо враховувати. Тому я би хотіла висловити однозначну підтримку законопроекту, скажімо, за редакцією пана Руслана Горбенка, оскільки ми домовилися з представниками громадського сектора, чия думка нам принципово важлива в напрацюванні і покращенні норм перед другим читанням. Тому наша позиція наступна, що ми його підтримуємо. Дякую.
Дякую, пані Інна. Будь ласка, народний депутат Мороз Володимир Вікторович.
Доброго дня всім присутнім. Знаходжуся якраз сьогодні в Мар'янці, в Красногорівці, і там, де люди мають пошкоджене житло. Я спілкувався багато разів вже і з паном Інною, і з паном Резніковим, і з багатьма із вас. Я хочу сказати про те, що сьогодні у нас є постанова Кабінету міністрів 767, яка говорить про те, і воно вказано у нас тут в законі, що ми повинні це проходити комісіонно, але комісії до сих пор по цей день не можуть прийти до цих зруйнованого житла, не можуть його обстежити, а тільки в одній Мар'янці у нас сьогодні 200 сімей, які потребують житла і компенсації за це житло. Вони сьогодні, як я вам хочу сказати, люди, які, як, ну не знаю, як якісь бомжі проживають непонятно де. Я сьогодні обстежував це жилье, в яких вони знімають, і ви знаєте, обливається серце кров'ю, тому що у них вже немає коштів, немає робочих місць для того, щоб платити жилье, переїхати трішки далі цим внутрішнім переміщеним особам, і вони сьогодні потерпають від такої нужди в цих житлових приміщеннях. Я дуже прошу вас всіх звернути увагу, що нам потрібно відпрацювати в цій постанові, в цьому законі, що ті акти, які були надані цим людям 14 квітня 2014 року, вони повинні працювати. А якщо вони не працюють, то знайти вихід і відправити туди комісіонно, нехай це будуть військові, нехай хто це буде, щоб люди змогли отримати ці акти і отримати змогу отримати ці кошти за зруйноване житло. І по-друге, все-таки ж нам вже потрібно розібратися в тому, що десь у когось була невеличка хатинка зруйнована, а десь у кого-то було велике господарство, і не тільки господарство, при цих домах були і фермерські господарства, вони зруйновані вщить, і люди не можуть там ні жити, ні працювати. Тому я підтримую закон наш альтернативний закон і пропоную ще раз переглянути. Ну, люди добрі, восьмий рік, я ж кажу, в одній Мар'їнці, перерахуйте, 207, помножте на 3. Це 600 людей, які не мають змогу дожити. І ми будемо вирішувати сьогодні, як комісіона туди будуть виходити, а може не вийдуть, тому що це являється небезпечним. Готовий як народний депутат очолювати ці комісії, незважаючи на там обстріли, я прожив там 6 років під обстрілами, і йти вирішувати це питання. Дякую.
Дякую, Володимир Вікторович. Я бачу, Інна Олександрівна хоче прокоментувати. Будь ласка, пані Інна.
Так, дякую за коментар, пане Володимире. Я би хотіла ще підтвердити той момент, який ми з вами вже проговорювали в робочому порядку, що ми направляємо відповідно на погодження зміни, які зможуть спростити нам процедуру доступу до об'єктів, яких сьогодні є обмежений доступ. Наші колеги підтвердили, що вони будуть підтримувати нашу ініціативу, і ми з найближчим часом зможемо вийти, скажімо так, зі спрощеною процедурою до обстеження об'єктів, які знаходяться на території з обмеженим доступом. Це по-перше. По-друге, я би хотіла сказати, що у нас цього року, як ви знаєте, збільшене фінансування програми за відшкодування, ну, скажімо так, цих майнових прав, і сягають майже в 6 разів збільшено попереднім роком. Відповідно, наша з вами задача злагоджена, ну, ми з вами домовлялися, що попередньо, що ми зможемо разом обстежити ці об'єкти, я не маю на увазі ті, які мають обмежений доступ, але взагалі там деякі спірні і ті, які спрямовані на покращення житлових умов, ну, фактично, наша компенсація. Тому давайте між собою погодимо, що цей механізм запрацює найближчим часом, ну, мовно кажучи, я оптимістично сподіваюся, що він там найближче місяць-півтори вже зможе вийти з уряду, і ми зможемо до кінця року виправити ситуацію саме з тими об'єктами, до яких сьогодні є обмежений доступ. Але принциповий момент, перепрошую, ще хотіла б уточнити, чому для нас важливо зберегти саме такий алгоритм обстеження цих об'єктів, щоб ми з вами розуміли, окрім того, що цей об'єкт вже, ну, дотепер є зруйнований, як ви пам'ятаєте, наша постанова, вона спрямована на відшкодування саме майнових прав, не вартості об'єкту, який ми компенсуємо, тому що вартість цього об'єкта буде в подальшому компенсувати країна-агресор Російська Федерація, і ми на них покладаємо відповідно всі зобов'язання до відповідно до нашого законодавства. А те, що держава України зараз незалежно від там чекаючи на подальші міжнародні розгляди цієї справи, буде стояти на позиції захисту прав своїх громадян саме шляхом відшкодування їх майнових прав. Тому нам потрібно саме обстеження і, ну, скажімо так, ті об'єкти, які вже були відновлені, таких об'єктів є чимало. На жаль, ми поки що не маємо можливості їх відшкодовувати, тільки ті, там, де потребують безпосередньо покращення житлових умов.
Дякую, пані Інна. От бачите, ми не тільки законопроект обговорюємо, ми ще вирішимо зразу конкретні питання. Отже, шановні народні депутати, ми почули авторів і присутніх по даному питанню на нашому засіданні. Переходимо до обговорювання. Шановні народні депутати, члени нашого комітету, хто хоче висловитись по даним законодавчим ініціативам, будь ласка. Якщо бажаючих. Да, Віктор Володимирович.
Пане голово.
Будь ласка, Віктор Володимирович Медведчук. Да.
Шановний пане голово, шановні члени комітету, шановні колеги по фракції, я хочу ще раз зауважити і акцентувати увагу на тому, що було підкреслено на минулому засіданні, і його відклали для того, щоб розглянути два законопроекти. І основний, і альтернативний. Справа в тому, що я зараз почув окремі аргументи, які торкаються проти законопроекту 5177, і хочу підтримати законопроект, який поданий депутатами нашої фракції 5177-1, і зверніть увагу на ті аргументи, які приводились і паном Гнатенко, нашим колегою, і паном Морозом, щодо того, щоб вирішити саме соціальну складову, яка закладена як фундамент в цей законопроект. Не політичні виміри, назви або ярлики, а саме питання пов'язане з тим, як допомогти людям. І люди, які стали, а сьогодні вони народні депутати, авторами цього законопроекту, альтернативного 5177, це люди, які мешкають саме на цій території, де більшість своїй частині проживають люди, які потребують такої соціальної складової від імені держави, від законодавців, які повинні на законодавчому рівні вирішити ці питання. І досвід, про який говорили зараз і пан Гнатенко, і пан Мороз, заслуговує на дуже серйозне відношення і увагу до того, що саме ті цифри і ті конкретні параметри, які закладені в цей законопроект, вони виходять з тих потреб, які існують серед людей, які практично потребують свого вирішення протягом такого довгого часу, як вже більше 6 років. І, на жаль, і законодавча влада, і Верховна Рада попереднього скликання, і Верховна Рада наступного скликання не дійшла до того, щоб вирішити це питання. Тому я хочу підтримати колег, пана Гнатенка Мороза, пану Карпського, які є, крім цього законопроекту 5177 з позначкою 1, і запрошую і звертаюсь до членів комітету підтримати цей законопроект для того, щоб внести його на розгляд в пленарному засіданні в залі Верховної Ради. Дякую.
Дякую, Віктор Володимирович. Хто бажає ще з членів комітету висловитись? Да, бачу.
Тарас Тарасенко.
Тарас Петрович, будь ласка.
Я всіх вітаю. Я ознайомився з обома законопроектами. Я радий, що ми, в принципі, вже їх обговорюємо і що є альтернативи, можливо, до розгляду. Проте я все-таки хочу зазначити, що проект, який був внесений як основний, він охоплює більше проблем людей, і наразі назва альтернативного законопроекту ні в якому разі не визначає проблематику. Тобто вона є більш заполітизована така назва. Тому я все-таки хотів би звернутися до членів нашого комітету, щоб ми працювали на користь людей і турбувались про їхню фактично стан, в якому вони зараз перебувають. Тому я закликаю всіх проголосувати за основний законопроект і негайно його стимулювати, щоб він був внесений до Верховної Ради України.
Дякую, Тарас Петрович. Будь ласка, ще є бажаючі висловитись? Будь ласка, пані Нелі Яковлєва.
Так, добрий день ще раз усім. Дійсно, тема є надзвичайно важливою, актуальною і наболілою. І я дуже рада, що ми достатньо професійно обговорили з різних сторін один і інший законопроект. Я теж була членом робочої групи. Відповідно, можу сказати, що цей законопроект системно напрацьовувався протягом року. Той, який є основним, 5177. І насправді він є, скажімо так, концептуальним, визначальним і охоплює загалом ряд підвалин і аспектів перехідного правосуддя. Чи є важливою назва, чи не є важливою назва? Питання в тому, що оскільки цей законопроект закладає ряд базових підвалин для подальших процесів, в тому числі і меробудівництва, ми маємо підійти до єдиної кваліфікації конфлікту. Насправді, зараз у нас в законодавстві існують певні прогалини. Якщо ми кваліфікуємо його як міжнародний збройний конфлікт, то, відповідно, тоді це у нас має бути закріплено не тільки в назві законодавства, а, власне, і на рівні його змісту. Тому в цьому ключі, дійсно, вже пані Інна проговорила, базове те, що у майбутньому ми зараз пішли за моделлю, що Україна спочатку рахує ці збитки і починає компенсацію, що фактично вже уряд почав робити. І тоді ми вже будемо в подальшому подавати судові позови щодо відшкодування цих збитків Російської Федерації. І це є більш оптимальна модель, бо ми могли б піти за тією моделлю, коли фактично ми порахуємо ці збитки і починаємо їх компенсувати тільки після того, коли вже винесені судові рішення. І тоді б наші люди точно не дочекалися, власне, поновлення своїх майнових прав. Тому я вважаю, що цей законопроект є стратегічним. Ми маємо об'єднатися навколо цього питання, оскільки воно дійсно стосується долі людей. Власне, ми не є головним комітетом. І я думаю, що ще в головному комітеті буде ряд обговорень. Можливо, ми вийдемо на законопроект 5177-д, враховуючи також ті напрацювання, які були запропоновані в альтернативному проєкті. Але я все ж таки вношу пропозицію рекомендувати профільному комітету прийняти основний закон 5177 за основу, а альтернативний законопроект 5177-1 відправити на доопрацювання, що не виключає можливості розгляду профільним комітетом тих основних і базових речей, які є цінними для розгляду у комітеті правової політики. Дякую.
Дякую, пані Нелі. Бачу в руку народний депутат Мустафа Джумільов.
Шановний пане Дмитро, шановні народні депутати, я вважаю проєкт Королевський неприємним з принципових мотивів. Люди в Донецькій і Луганській області зазнали матеріальні витрати або втратили життя однозначно в результаті агресії Росії. Не було б цієї агресії, не було б і операції АТО або об'єднаних сил України щодо захисту територіальної цілісності країни. Тому я буду голосувати за відхилення проєкту Королевський і підтримую проєкт Горбенка. Дякую.
Дякую. Народний депутат Руслан Олександрович Горбенко.
Дякую, шановні друзі. Дуже дякую за підтримку. Також теж дякую моїм колегам, які запропонували альтернативний законопроект, тому що ці законопроекти – це про людей, про долі, про майбутнє нашого рідного Донбасу та Сходу. Але у назві альтернативного законопроекту вже є такий термін, як постраждалих внаслідок проведення антитерористичної операції або операції об'єднаних сил. Як ми з вами знаємо, що ООС з'явилися у 2018 році, і ми не знаємо, як надалі буде йти цей конфлікт, ця збройна агресія. Мабуть, це буде операція «Тайфун» чи операція «Схід», чи «Варшавоградська операція», то вже покаже час. Далі, альтернативний законопроект не містить жодної норми щодо покладення відповідальності на державу-агресора. Також в законопроекті 5177-1 нічого не сказано про тимчасово окуповану територію країни. Нема жодної норми щодо захисту прав громадян, які там проживають, і щодо компенсації за зруйноване житло цим громадянам. Також у цьому законопроекті, в альтернативному законопроекті, немає норм щодо компенсації щодо юридичних осіб та осіб, фізичних осіб-підприємців. Тобто я ще раз дякую всім колегам за підтримку і думаю, що мій законопроект є оптимальним, і я думаю, що з колегами, які запропонували альтернативний, ми зможемо до другого читання допрацювати. І я підтримую, що треба підняти мінімальні та максимальні рівні виплати. І так як у моєму законопроєкті я ссилаюсь на прожитковий мінімум, і ми знаємо, що прожитковий мінімум у 2021 році буде змінитися тричі, і вже сума мінімальна, так як законопроєкт, я маю таке бажання і мрію, щоб він запрацював вже наступного року, а з наступного року у нас мінімальне буде 2481 гривня, і тобто максимальна цифра по компенсації буде становити 335 тисяч гривень. Але щодо мінімалки, це в наших руках, і ми можемо її піднімати кожних півроку, і ця компенсація буде тільки зростати. Дякую за підтримку. Дуже прошу підтримати мій законопроект.
Дякую, Руслан Олександрович. Шановні народні депутати, члени нашого комітету, чи є ще бажаючі висловитись по даним законопроектам? Якщо немає, будемо пробувати виходити на якесь рішення. Шановні народні депутати, у нас є пропозиція, яку висловила народний депутат Нелі Яковлєва, яка запропонувала основний законопроект 5177 рекомендувати основному комітету за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Альтернативний законопроект 5177-1 відправити на доопрацювання. Шановні народні депутати, чи будуть інші пропозиції? Якщо інших пропозицій не буде, то буду ставити на голосування цю пропозицію. Шановний народ, да, будь ласка, пане Віктор Володимирович. Да, будь ласка, Віктор Володимирович.
Пане, є інша пропозиція. Да, поставити окремо, шановний пане голово, поставити окремо на голосування щодо пропозиції прийняти в першому читанні і один, і другий законопроект. Тобто поставити 5177 з позначкою 1 проект на голосування також. Щодо прийняття його в першому читанні.
Дякую за пропозицію. Як у нас вже є усталена практика, я ставлю на голосування пропозиції по мірі їх надходження. Перша пропозиція народного депутата Яковлєвої. Я буду ставити її на голосування. В разі, якщо вона не знайде достатньої кількості голосів, буду ставити на голосування другу пропозицію народного депутата Віктора Володимировича Медведчука. Окремо буду ставити і 5171, і 5171-1. Правильно? Я зараз юридично тоді сформулюю. Перша пропозиція буде рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики внести пропозицію до Верховної Ради України проект закону України про захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії, реєстраційний номер 5177, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. В цій же пропозиції рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики внести пропозицію до Верховної Ради України проект закону України реєстраційний номер 5177-1 повернути на доопрацювання авторам законодавчої ініціативи. Це перша пропозиція. І друга пропозиція. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики внести пропозицію до Верховної Ради України проект закону України про захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії, реєстраційний номер 5177, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. І в цій же пропозиції рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики внести пропозицію до Верховної Ради України проект закону України про захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок проведення антитерористичної операції або операції Об'єднаних сил, реєстраційний номер 5177-1, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Я правильно сформулював обидві пропозиції? Дякую. Буду ставити на голосування пропозицію першу. Прошу голосувати, шановні народні депутати. Бойко Юрій Анатолійович. Немає. Горбенко Руслан Олександрович.
Голосую за.
Мустафа Джемільов.
Голосую за. Умеров теж голосує за.
Константин Іванович Касай.
Голосую за.
Олександр Любимович Копеленко.
Голосую за.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Сергій Володимирович Манзій. Бачив, приєднався. Сергій Володимирович Манзій. Проголосуйте, будь ласка. Сергій Володимирович, ми вас не чуємо. Да.
Я за.
Дякую. Віктор Володимирович Медведчук.
Проти.
Вадим Владиславович Новінський. Немає. Вадим Зінович Рабінович. Немає. Тарас Петрович Тарасенко.
Секундочку. За.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Я голосую за.
Так, Рустем Анверович Умеров за. Ахтем Зітулаєвич Ігос.
Підтримую.
Пані Нелі Яковлєва.
Підтримую.
Дякую. Шановні колеги, один голос проти, решта голосів за. Перша пропозиція набрала достатньої кількості голосів. Дякую, шановні колеги, дякую колег народних депутатів, які були у нас присутні під час розгляду цього питання. Дякую, пані Інна. Завжди раді бачити представництво нашого профільного міністерства. І завтра чекаємо особисто міністра. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного, до розділу «Інше питання». Питання номер 4. Про схвалення рекомендацій за результатами спільних комітетських слухань комітетів Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганських областях та Автономної Республіці Крим, Республіки Крим, міста Севастополь, національних меншин, міжнаціональних відносин з питань національної безпеки, оборони та розвідки на тему зовнішньополітичні аспекти деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, парламентський вимір, які відбулись 20 січня 2021 року. Шановні колеги, до нашого комітету надійшов лист від голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережка Олександра Олександровича з проханням розглянути та схвалити на засідання комітету рекомендації за результатами спільних комітетських слухань. Нагадую, що від нашого комітету участь брали в комітетських слуханнях 20 січня народні депутати Умеров, Рустем, Мустафа Джемільов та Ахтем Чийгоз. Вам всім були надіслані рекомендації для ознайомлення. З урахування того, що Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, який був ініціатором слухань на засіданні 17 березня, рекомендації були застверджені та з метою подальшого їх надсилання органам державної влади України, ми повинні теж схвалити ці рекомендації. Шановні колеги, вам їх надсилали, чи будуть зауваження, пропозиції, доповнення до даних рекомендацій? Якщо не будуть, є пропозиція тоді поставити на голосування пропозицію схвалити рекомендації за результатами спільних комітетських слухань комітетів Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганських областях, Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин, міжнаціональних відносин з питань національної безпеки, оборони та розвідки на тему зовнішньополітичні аспекти деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, парламентські вибори, які відбулись 20 січня 2021 року. Прошу голосувати, шановні народні депутати. Бойко Юрій Анатолійович, немає. Руслан Олександрович Горбенко.
Підтримую.
Мустафа Джемільов.
За. Умеров теж за.
Константин Іванович Касай.
Голосую за.
Олександр Любимович Копеленко.
Голосую за.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Сергій Володимирович Манзій.
Я голосую за.
Віктор Володимирович Медведчук.
Не підтримую.
Проти. Вадим Владиславович Новінський. Немає. Вадим Зінович Рабінович. Немає. Тарас Петрович Тарасенко.
Голосую за.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Голосую за.
Рустем Енверович Умеров.
За.
Він же за сказав, да. Ахтем Зійтулаєвич Чийгоз.
Підтримую.
Дякую. Пані Нелі Яковлєва.
Підтримую.
Дякую. Колеги, один голос проти, решта за, рішення прийнято. Переходимо до п'ятого питання порядку денного. Про підсумки круглого столу на тему про стан дотримання прав людини в місцях несвободи та щодо стану виконання рішення комітету від 17 лютого 2021 року за наслідками розгляду питання про дотримання вимог Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню у виправній колонії номер 77 міста Бердянськ. Шановні народні депутати, повідомляю вам, що по даному питанню у нас присутні заступник міністра юстиції України Висоцька Олена Володимирівна.
Так, присутня. Доброго дня.
Доброго дня. Заступник начальника департаменту нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації, начальник відділу нагляду за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань та пробації Офісу Генерального прокурора Константинов Віталій Петрович.
Доброго дня, присутній.
Бачу. Єдине, що Віталій Петрович, ви у нас підписані як Олександр Федоров.
Я з іншого комп'ютера.
Зрозумів. Дякую. Отже, прокурор першого відділу процесуального керівництва департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів Офісу Генерального прокурора Дяченка Любомир Михайлович.
Доброго дня, присутні.
Так, дякую. Заступник начальника відділу організації досудового розслідування управління організаційно-методичного забезпечення досудових розслідувань головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Савченко Андрій Володимирович.
Доброго дня, присутні.
Дякую. Шановні колеги, після нашого засідання від 17 лютого цього року, я думаю, що ви всі пам'ятаєте, що ми розглядали питання про дотримання вимог Європейської конвенції про запобігання катування та нелюдському чи такому, що принижує гідність поводження або покарання у виправній колонії номер 77 міста Бердянськ за ініціативою нашого колеги, народного депутата Константина Івановича Касая. 10 березня цього року в комітеті був проведений круглий стіл на тему про стан дотримання прав людини в місцях несвободи. У зазначеному заході також взяли участь як представники органів виконавчої влади, так і представники громадських неурядових організацій. В ході обговорення цих важливих питань саме представниками громадськості акцентувалась увага на питаннях, пов'язаних із виявленням численних порушеннях прав людини в місцях несвободи. Зокрема, жорсткого поводження, порушення права на особисту недоторканність, права на повагу, на гідність, охорону здоров'я та медичну допомогу. Ці питання постійно перебувають в полі нашого зору. З урахуванням те, що відбувся круглий стіл, також народний депутат Константин Іванович Касай вийшов з ініціативою окремо розглянути це питання і заслухати результати розгляду круглого столу на засіданні нашого комітету. Тому прошу Константина Івановича надати інформацію, що відбувається, що він почув, і заходи, пропозиції, як нам, комітету, народним депутатам реагувати в майбутньому, що потрібно робити. Будь ласка, Константин Іванович.
Дякую, пане головуючий. Шановні колеги, питання номер 5 в порядку денному сьогодні на засіданні нашого комітету є питання про підсумки круглого столу на тему про стан дотримання прав людини в місцях несвободи та щодо стану виконання рішення комітету від 17 лютого 2021 року. За наслідками розгляду питання про дотримання вимог Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність поводженню або катуванню у виправній колонії 77 міста Бердянськ, з вашого дозволу проблематику містить міст несвободи викладу дещо ширше. Переважна більшість засідань нашого комітету, коли мова йде про діяльність Міністерства юстиції, розпочинається і закінчується критикою. Ну, хочу сьогодні змінити цю практику і спробувати поговорити трошки по-іншому. 22 березня 2021 року на запрошення відомого правозахисника Едуарда Багірова разом із заступником міністра юстиції пані Оленою Висоцькою та представниками правозахисних організацій нами було здійснено моніторинговий візит до Лук'янівського СІЗО міста Києва. Серед іншого було проінспектовано так звані платні камери, які за ініціативи теперішнього керівництва Міністерства юстиції з'явилися в СІЗО. Що хочу відзначити, що останнім часом часто лунає критика щодо доцільності відкриття таких камер. Але я вважаю, що це трошки упереджене ставлення, так як ми поспілкувалися із засудженими, які проживають в тих камерах. Вони реально задоволені. Я сам на власні очі побачив той ремонт, який зроблений. Він дійсно зроблений нормально і якісно. І самі засуджені дякували пані заступнику міністра. Це щодо позитиву. 10 березня 2021 року на базі нашого комітету відбувся круглий стіл на тему про стан дотримання прав людини в місцях несвободи. Учасники заходу обговорили питання, пов'язані із виявленням чисельних порушень прав людини в місцях несвободи. Зокрема, порушення права на захист від катувань та жорсткого поводження, свободу та особисту недоторканність, право на повагу, до гідності, охорони здоров'я та медичну допомогу. До участі в круглому столі були запрошені провідні українські правозахисні організації та журналісти. В роботі круглого столу взяли участь народні депутати, дякую, колеги, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, дякую вам, Людмила Денісовна, заступник міністра юстиції, пані Олена Висоцька, теж вам дякую за участь. А також центральні органи виконавчої влади, представники Офісу Генерального прокурора та представники ДБР та також МВС. В ході виступів та обговорень було заслухано спеціальну доповідь Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, позицію правозахисних організацій про стан справ в місцях несвободи та наслідки реформування системи ДКВС. Також піднімалось питання роботи колонії номер 25, номер 77 і номер 100. За наявною інформацією представників Офісу Генерального прокурора України, за дорученням Генерального прокурора України, проводилась детальна перевірка фактів нелюдського поводження та катувань в 77-й колонії міста Бердянськ. За інформацією, наданою заступником міністра юстиції України, керівника 77-ї колонії відсторонено та розпочато службову перевірку відносно посадових осіб колонії. Окремо зупинюсь на перевірці, яку здійснювали працівники Офісу Генерального прокурора. Вона тривала з 10 по 12 березня 2021 року. Був здійснений виїзд працівників Офісу Генерального прокурора до державної установи Бердянська колонія, виправна колонія номер 77 з метою проведення перевірки дотримання прав засуджених. В ході перевірки було зафіксовано ряд грубих порушень, про які, напевно, зможуть доповісти представники офісу, які зараз присутні, теж не буду зараз на цьому зупинятись. Хочу привернути увагу колег, особисто заступника міністра юстиції, до наступного факту. Своїм наказом міністр юстиції звільнив пана Коротіча з посади начальника Бердянська колонія номер 77 та направив для подальшого проходження служби до Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції та призначив службове розслідування. Це є факт, так і було. Але під час проведення перевірки з 10 по 12 березня представниками Офісу Генерального прокурора бувший начальник колонії Коротіч постійно перебував та супроводжував представників прокуратури. Своєю присутністю здійснював тиск на адміністрацію колонії та засуджених. Якщо це не так, скажете пізніше. Його присутність під час перевірки мала б пересвідчити всім, що все буде без змін і він все контролює. Але я це не стверджую, можливо, я помиляюсь. Шановна Олена Володимирівна, в черговий раз звертаюсь до вас зайняти в цьому питанні принципову державницьку позицію і показати, що негідникам не місце в структурі управління виконання покарань Міністерства юстиції України. Половинчаті рішення не будуть мати ефекту, а у міністерства не з'явиться підтримка від громадських правозахисних організацій, міжнародних інституцій, і в тому числі і нашого комітету. І останнє. Коли лише планували проведення круглого столу на тему, я казав раніше, я навіть не очікував, що буде така кількість звернень та дзвінків від колишніх ув'язнених, колишніх працівників системи ДКВС, правозахисних організацій. З їхніх слів у них з'явилась надія на реальну справедливість, притягнення до відповідальності працівників виправних закладів і нарешті повноцінної реформи системи виконання покарань. В чому я не сумніваюсь, пані Олена Володимирівна теж до цього прагне. Хотів іще зупинитись на такій темі, як ви надали Міністерство юстиції України, надала відповідь Європейському комітету запобігання катувань. Вона дуже велика, але я хотів би зазначити і зупинитись на деяких фактах, які мене так трошки, я не скажу, що збентежили, але в мене є сумніви, чи це писали ви. В розділі другому, він називається «Профілактика катувань та лікування», зазначено слідуючи, що ув'язнені у відвіданих установах виконання покарань не скаржились ні на департамент питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, ні на Південно-Східний та Північно-Східний міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції. Також пунктом 54 зазначено слідуюче. Це відповідає старому та загальновідомому алгоритму дій організованої злочинності, спрямованих на послаблення режиму у в'язницях. Зокрема, зухвале ігнорування вимог режиму та законних вимог персоналу в'язниці, створення більшості в'язнів для протидії персоналу та адміністрації в'язнів, які нібито порушують вимогу закону. Я трошки не зрозумів, що це мається на увазі. Це мабуть, мова йде про тортури. Я так, мабуть, розумію. І останнє, що хочу зазначити, що в цьому висновку ще є сказано, що протягом 2019-2020 років було здійснено відвідувань більше 111 разів колонії номер 77. Колонію Соту відвідали 87 разів. І ще 57 пункт. Він дуже цікавий. Такий тотальний контроль та чисельні перевірки унеможливлюють проведення таких тортур, заявлені правозахисниками та самими в'язнями. Варто додати, що національне законодавство не передбачає жодної відповідальності ув'язнених на надання навмисно неправдивої інформації щодо дій персоналу в'язниці, що провокує їх на необґрунтовані фальшиві скарги. Тобто я так розумію, що це, мабуть, не натяк, а пряме звинувачення правозахисних організацій, тих людей, які звертаються до правоохоронних органів, що вони, мабуть, брешуть. Я так розумію.
Дякую, Константин Іванович. Я думаю, що у нас, як у народних депутатів, є можливість заслухати в першу чергу представника міністра юстиції. Єдине, що я хотів би, окрім тих запитань, які озвучив Константин Іванович. Ну, по-перше, хотів би всім народним депутатам проінформувати всіх народних депутатів про те, що коли ми 17 лютого розглядали це питання, ми прийняли рішення, що під час нового заслуховування ми будемо особисто вимагати, щоб був присутній міністр юстиції. Я звертаю увагу заступника міністра, що 18 лютого в нашому рішенні було чітко в пункті 6 було зазначено заслухати на засіданні комітету інформацію міністра юстиції України особисто Малюськи. Це перше. Наступне. Ми заздалегідь надсилали до Міністерства юстиції лист з повідомленням, що сьогодні під час засідання ми будемо розглядати це питання. Тому перше запитання, яке я думаю, що хотів почути всі народні депутати, чому особисто пан міністр, ігноруючи рішення комітету, не присутній сьогодні разом з нами. Це перше. Наступне. Звертаю вашу увагу, Олена Володимирівна, що в тому ж нашому рішенні, і ми би хотіли від вас почути конкретні відповіді. Пункт другий. По кожному факту порушень чинного закону застосування до засуджених побиття, насильства, знущань, зґвалтувань та інших видів жорстокого поводження, і не буду все перелічувати, що були допущені при повній безвідповідальності та замочування з боку керівництва зазначеної установи, а саме виправної колонії номер 77, провести перевірку, а також відкрити дисциплінарні провадження. Отже, скільки дисциплінарних проваджень було відкрито, щодо яких керівників, які були прийняті рішення по прізвищах і по займаних посадах. Наступне запитання. Пункт 3 нашого рішення від 17 лютого. Відсторонити від займаних посад керівництво Бердянської виправної колонії номер 77 та проінформувати комітет про вжиті заходи до зазначених осіб. Проінформувати нас, що зараз юридично, де працюють колишній керівник Бердянської колонії номер 77, який, як повідомив нам особисто міністр юстиції, на цьому засіданні був його наказом переведений для роботи в центральному апараті. Також ми підіймали питання щодо призначеного керівника Бердянської колонії номер 77 та заступників колонії номер 77 по прізвищу. Та також прокоментувати ту інформацію, яку нам надав зараз народний депутат Константин Іванович Касай, на якій підставі громадянин України Коротич, якщо він був звільнений, то на якій підставі він перебував на території режимного об'єкту Бердянської колонії номер 77 під час перевірки, яку проводив Офіс Генерального прокурора України. Решта положень нашого рішення стосуються представників правоохоронних органів, ми теж їх будемо заслухувати. Отже, шановні народні депутати, у нас зараз присутній заступник. У нас була вже практика, коли ми особисто рішенням комітету запрошували міністра, він тоді проігнорував. У нас була практика, що ми взагалі до засідання не допустили. Тоді приходив перший заступник, я вже не пам'ятаю його прізвища, він вже у вас не працює. Але з урахуванням, що ви у нас знаходитесь, я думаю, що у вас є можливість відповісти на запитання народних депутатів, але на наступне засідання можу вам зразу сказати, я думаю, що ми сьогодні знову приймемо рішення, вкотре особисто вимагати присутності особисто міністра юстиції України. Будь ласка, Олена Володимирівна, по питаннях. Єдине, що я дуже вас прошу, конкретні запитання, конкретні відповіді. Дякую.
Дякую. Ну, перше, моя присутність зумовлена тим, що в порядку денного зазначено підсумки. П'яте питання в нас про підсумки круглого столу на тему стан дотримання прав людини в місцях несвободи. Оскільки я брала участь у такому заході, тому, звичайно, продовження цього заходу і на виконання рішення комітету, яке я супроводжувала, я вважаю, можу надати більш точну інформацію щодо виконання тих рішень, які були зафіксовані. Але, звичайно, якщо наступне засідання комітету запрошених міністрів, то я також попереджу про обов'язки голосу. Наступне питання щодо рішення, спочатку, яке ми отримали, рішення комітету. Другий пункт – це по кожному факту порушень чинного закону і по кожному факту порушення до засуджених побуття носіїв викладених у висновках доповіді уповноваженого Верховного Ради України.
Олена Володимирівна, Олена, вибачте, що я вас перебуваю. У вас звук як пропадає і з'являється. Можливо, трошки більш ближче мікрофон, бо ми вас чуємо, ну так, з переривами, скажімо так.
Вибачте. Да, будь ласка. Дякую. По другому пункту. Ми промоніторили всі службові розслідування, які були по факту. По скаргам і фактам як на 77-му, так і на 25-му колонію за 2000... Не чути мене?
Ну, все рівно прориваєтесь, ну краще вже. Да, краще стало.
За 2020-й також підняли архівні матеріали з адміністрації Державної кримінальної виконавчої служби, яка була ліквідована і відповідно частина працівників переведена в департамент з питань виконання. І в ході цього розслідування ведеться також співпраця з правоохоронними органами, які проводять свої перевірки. Ми направили вам відповідь, що саме з результатами перевірки нам потрібен ще час і просто продовжуємо розслідування ще на місяць для того, щоб...
Нічого не чути, я вибачаюсь. Олена Володимирівна, взагалі нічого не чути. Я не почув нічого.
Так, пробую ще раз. Так краще?
Да, краще.
Службове розслідування. Ми промоніторили всі службові розслідування, які були в цих фактах в Міністерстві юстиції раніше розпочати, всі ці матеріали підняли. І зараз ведеться робота по співпраці з правоохоронним органом, які на виконання рішення комітету свої перевірки. Таким чином просимо ще місяць часу для того, щоб детально вивчити всі факти, які будуть встановлені в ході цих перевірок, і відповідно доповісти. Щодо кадрових питань. Як ви знаєте, ми відповідали письмово і Чукіна, це колишній керівник 77-ї колонії, і Коротич, це заступник, перший заступник цієї колонії. Вони були переведені на іншу роботу і не до центрального апарату Міністерства юстиції, а до департаменту виконання кримінальних покарань. Він займає посаду заступника начальника відділу з охорони та кінології. Його робота не пов'язана із роботою посадами. Це засоби охорони і відповідно робота і організація кінології. Коротич був переведений до Південно-Східного регіонального управління. Чому міністерством прийняті такі кадрові рішення, а не звільнення, оскільки на сьогоднішній день підстав для звільнення, юридичних підстав, які б, наприклад, закінчились б кримінальні провадження, що дало б нам підставу для звільнення цих осіб, їх немає. Тому результатів цих кримінальних проваджень немає. Тому ми прийняли рішення відсторонити від роботи з персоналом самої колонії, відсторонити від роботи з засудженими, які знаходяться в цій колонії, для того, щоб не було зловживань. І продовжуючи наші перевірки правоохоронних органів, коли будуть завершені, ми зможемо прийняти законне рішення щодо звільнення в разі необхідності. Чому? Багато із системи колишніх працівників, які звільнялися з порушенням закону, стягують з Міністерства юстиції, перше відновлюються на своїх посадах, по-друге, стягують середній свій заробіток за виборний. Це сотні тисяч гривень. Іноді такі позови до мільйона гривень. Тому політика міністерства в разі звільнення обґрунтоване звільнення з наявними підставами, щоб не було можливості для щодо присутності під час перевірки коронавірусу. Я можу прокоментувати, що ну, оскільки він залишається працівником системи, тому і був під час перевірки ну, на режимному об'єкті, але як працівник системи це юридично було можливо. А якщо він впливав на інших працівників, то ми, звичайно, по цьому факту проведемо службове розслідування і з'ясуємо, чи його запрошували до такої перевірки, наприклад, для дачі поясню. Або це його була ініціатива. Щодо сьогоднішнього, ми піднімали питання, можливо, правозахисні організації зможуть рекомендувати нам кандидатуру на посаду керівника 77-ї установи виконання покарання. Сьогодні виконуючим обов'язки керівника 77-ї колонії є один з колонії. Але цього саме виконуючого обов'язки ми розглядаємо кандидатури, які здаються. На сьогоднішній день кадрове це рішення не прийнято, але ми
Олег Володимирович, вибачте, що я вас перебиваю, реально вас щось з мікрофоном, я вас, ну, взагалі, так. Може, в мене одного таке.
Ні, Олена, я дуже погано вас чую. Олена Володимирівна, мені тут технічно підсказали. Можливо, у вас працює гарнітура і зразу ви включений мікрофон. І два мікрофони між собою ну, вступають в конфлікт, так би мовити. Вам потрібно мікрофон гарнітуру просто відключити і користуватись тоді мікрофоном, ми так розуміємо, у вас або планшет, або ноутбук.
В мене ноутбук, але немає гарнітури фізично, тому я...
Ну дивно, бо у вас дійсно проблеми, ми вас чуємо через переривання якісь. У мене є пропозиція. Можливо, заслухати, там, починати заслуховувати представників правоохоронних. Можливо, Олена Володимирівна, ви або зміните, можливо, там, ноутбук, там, планшет, ну, якийсь інший пристрій. Можливо, тоді ця проблема зникне.
Я хочу доповнити одну річ, Олена Володимирівна. Ми ні в якому разі не маємо намір комітетом і я особисто впливати на якісь призначення і, або звільнення. Ми не знаємо, я особисто не знаю, я тільки чув, хто такий Коротич. Я його фізично ніколи не бачив. У мене особисто до прізвища взагалі немає ніякої претензії. Але я вважаю, що коли його прізвище фігурує, він є зацікавленою особою, він фізично не міг знаходитися на момент перевірки контролюючими органами. І щодо, хочу ще раз повторитись, від членів нашого комітету не прозвучало жодної пропозиції призначити того чи іншого посадовця на цю посаду. Це була ініціатива особисто міністра, і він особисто звернувся до громадських, до правозахисників. В принципі, в мене все.
Ну, я єдине, що добавлю, якщо Константин Іванович згадав це. Ну, по-перше, ми, як народні депутати, в рамках своїх повноважень і не думали впливати, кого вам призначати. Але в рішенні ми чітко зазначили, що ми вимагаємо, щоб ви провели перевірки. Наступне, ми так само вимагали, щоб були відкриті дисциплінарні провадження. Чим вони закінчуються чи закінчаться, це вже ваша справа. Але ми від міністра, знаєте, ну так виглядало, що народні депутати повчають міністра юстиції, як йому зробити, щоб працівників, які, на яких вказують сотні звернень, правозахисні організації, які напряму вказують, що саме Чукін і Коротич приймали і приймають участь в протиправних діях в виправній колонії номер 77, то ми вимагали, щоб перше, відсторонили від займаних посад на час проведення дисциплінарних проваджень. І ви це не просто можете, а ви повинні це зробити. І коли тоді ми, наприклад, не дочекались, і нам сам міністр казав, що було два накази щодо пана Чулкіна. Перший наказ був міністра про його звільнення, а через 4 дні якимось чудом з'явився наказ про його переведення. Так от, на наше пряме запитання, що спонукало пана міністра за 4 дні передумати і замість звільнити цю людину, його потім перевести, і сам міністр, от ви кажете зараз, це не центральний апарат, а сам міністр нам казав, що ну да, ми його перевели в центральний апарат, але зараз людина буде займатися з діяльністю, не пов'язаною з там, безпосередньо з засудженими, і він не бачить, що в цьому жодної проблеми. Так нам, ну, вибачте, нам як народним депутатам рішення міністерства видавалось абсолютно дивним, якщо по-іншому не сказати. І ми знайшли такий механізм впливу, що якщо ви не хочете його звільняти, то ми в рамках, знову ж таки, своїх повноважень вимагаємо, щоб ви призначили дисциплінарні провадження. І ви повинні це були зробити. І от я коли вам задавав запитання, я ж чітко сформулював. Скажіть мені, будь ласка, скільки дисциплінарних проваджень ви відкрили щодо яких осіб, щодо яких громадян України, які посади вони займають? Крапка. Ви нічого не кажете. Наскільки ми зараз почули, то і Чулкін, і Коротич продовжують собі спокійно працювати. Той же самий Коротич приїхав, не Чулкін, а Коротич, це Чулкін був його заступником, став керівником. Наказ міністра був щодо Коротича звільнити, а потім через 4 дні перевести. Так от, сам Коротич абсолютно логічно приїхав під час перевірки, показуючи абсолютно всім, що система не змінилась, що ви повинні всі мовчати, що я не зламний, що мене не збити. І, якщо чесно, було дуже дивно почути позицію міністра, що він взагалі не вбачає жодних проблем, коли вже приїжджає окрема установа європейського рівня, перевіряє, надає свої висновки, для України абсолютно ганебні, і замість того, щоб реагувати і заспокоювати, як суспільство, правозахисних організацій, засуджених, нас, як народних депутатів, ми знову чуємо, що нам потрібен ще час, нікого ми не відсторонили, відстороняти, наскільки я зараз почув з ваших пояснень, ви не збираєтесь, проводити перевірки внутрішні, а саме через інструмент дисциплінарних проваджень, ви не хочете, а коли ви кажете нам, дайте нам ще місяць часу для того, щоб закінчились кримінальні провадження. Ну, Олена Володимирівна, при всій повазі до вас, я думаю, що зараз підтвердять представники правоохоронних органів, не закінчиться жодне кримінальне провадження за місяць. І ви не отримуєте рішення суду за місяць, де було б чітко написано, що громадянин такий-то визнаний винним у скоєнні таких-то протиправних діянь, що було б підставою для вас його звільнити. Тому коли ви нам кажете, народним депутатам, що дайте нам ще місяць, але при цьому ми не бачимо жодних процесів, яким би ви дійсно хотіли навести порядок в системі відбування покарань, ну ми тому і вимагаємо, щоб приходив міністр і сам особисто нам доповідав. Бо здається, ну, я, напевно, зараз скажу від себе, як від голови комітету, але у мене таке враження, що вже рік часу, коли ми розглядаємо ці... Ми ж Бердянську колонію не розглядали перший раз 17 лютого. Ми вже рік розглядаємо. А у нас таке враження, що, ну, вибачте, такий сленг. Нас просто хороводять чи сприймають за дурнів народних депутатів. У нас процес заради процесу. А все це показник того, що ви там щось собі приймаєте, ви там щось кажіть, організовуйте круглі столи, виїзди. А ми як робили, як захищали цих ну, негідників, от просто негідників. Я зараз передаю слова сотень людей, які особисто до нас звернулись, і вони їх так називають. Ну просто негідники. нелюдські стосунки, просто, ну вибачте, там розривають людей, практично вбивають. А у нас Міністерство юстиції робить вигляд, що у нас все добре. І жодних рішень не приймають по цим двом вашим працівникам, по Коротичу і по Чукіну. Да, Константин Іванович, вибачте за мою емоційну промову.
Да, емоційна промова. Я ще хочу повернутися до того, щодо відповіді Мін'юста до Європейського комітету із запобігання катувань. Можливо, я коли зачитав тезово, ви не зрозуміли, в чому суть питання. Я хочу вам повідомити, як я зрозумів цю відповідь. Теж коротко. Все добре. У нас все добре. Це все робить криміналітет через правозахисників і за допомогою, там, можливо, не знаю, там, народних депутатів. От я це так прочитав, що в нас все добре, в нас в колоніях порядок, і все, ніхто нікого не катує, і ніхто ні на кого не скаржиться. Ну, от я це сказав своїми словами. Вибачте, поправте, якщо я неправильно це зрозумів.
Дякую, Константин Іванович. Да, будь ласка, Олена Володимирівна, якщо ви виправили проблеми з апаратурою, ми б дуже хотіли вас почути.
Одну хвилину, якщо ми не чути, то я продовжу. Так? Значить, ми проводимо службове
розслідування. Знову нічого не чути, будь ласка, зроби щось зі своєю гарнітурою. Давайте зробимо так, Олена Володимирівна, будь ласка, знайдіть можливість, поміняйте апаратуру, ми чекаємо вас на засіданні. Ми його сьогодні не завершимо, поки ми не почуємо позицію Міністерства юстиції. Зараз ми перейдемо до заслуховування, що було зроблено Офісом Генерального прокурора. Будь ласка, Віталій Петрович Константинов, заступник начальника департаменту нагляду.
Дякую, Дмитро Валерійовичу. Нами дійсно була проведена перевірка на виконання доручення Генерального прокурора з 10 по 12 березня з виїздом до міста Бердянськ у складі трьох працівників Офісу Генерального прокурора із залученням спеціалістів, 5 медичних працівників різного профілю, також були служби інспекції праці, Держпродспоживнагляду, надзвичайних ситуацій. Тобто всі можливі служби, також соціального захисту, були залучені також, щоб вивчати всі питання комплексно щодо додержання прав засуджених. На період перевірки Коротич перебував на займаній посаді, на робочому місці. Його було звільнено, він узнав про це лише 12 березня, п'ятницю, під кінець дня, наскільки мені відомо. Ми в кадровому підрозділі запросили документи, які є на Коротича щодо його посади. Начальником колонії він був офіційно 10-12 березня. Тобто, можливо, якісь були рішення по Коротичу, але до колонії вони не дійшли, і він про це узнав вже під кінець дня 12 березня. Тобто він перебував на робочому місці як керівник установи, пересувався там, де хотів, як керівник. Тому, як би, тут його питання присутності було, як би, звичайно, його функції, коли ну, він може піти в будь-яку дільницю установи і бути присутнім. Що касається питань тиску якогось Коротича, що там при перевірці, то це виключено, оскільки опитування засуджених проводилося без присутності адміністрації. Понад 60 осіб було опитано, в тому числі з медичними працівниками проводилися медичні огляди. Засудженим пропонувалося роздягтися, якщо вони не заперечують, на предмет виявлення тілесних ушкоджень. Також проводилося фотографування і от під час з їх дозволу також, з дозволу засуджених, якихось от зауважень або тілесних ушкоджень, які б свідчили, що їх могли катувати або бити, не було виявлено. От. Однак у нас дуже багато було питань щодо повноти фіксації тілесних ушкоджень за 2019-2020 роки, оскільки по журналу і в 2021 році, по журналу медичного огляду засуджених лише 4 тілесних ушкоджень в 2021 році, в 2020 році зафіксовано. Це за весь рік 4 тілесних ушкодження. І це свідчить про те, що була зайнята позиція, не фіксація цих тілесних ушкоджень, на фоні того, що 700 засуджених щорічно звертаються до амбулаторії за медичною допомогою, 4 тілесних ушкодження, це ми констатували як умисні дії, спрямовані на те, щоб не фіксувати тілесне ушкодження. І медичні працівники, пояснюючи ситуацію, були згідні з тим, що вони недопрацьовують. От, також було виявлено низка захворювань у засуджених, які також належно не лікувалися, в тому числі і ті, які вже небезпеку для здоров'я представляють. От, також були виявлені ті зауваження, які ЄКПТ зазначала про порушення права на приватність та особистий простір, коли по 70 осіб в щільно наповнених приміщеннях, відділеннях розташовані. От. Також були питання, пов'язані з експлуатацією праці засуджених, коли їм таблюють лише 2 години і оплачують 1500 гривень в місяць, коли в аналогічних установах оплата праці такої, наприклад, кухаря, здійснюється в 4-3 рази більше, 4,5-6 тисяч гривень. От. Основні порушення, які ми виявили, ми зазначали на адресу комітету характер і тип цих порушень. Ми направили вказівку письмову заступнику міністра юстиції Олені Висоцькій за підписом заступника генерального прокурора пана Мамедова, де ми всі порушення на 6 аркушах детально прописали і вимагаємо усунути їх, вирішити питання про дисциплінарну відповідальність винних службових осіб і скасувати там деякі рішення там по дисциплінарним стягненням, які ми побачили, що є незаконними. Також нас турбувала ситуація з днівальними, так званими старшої днівальної, де призначалися особи, які мають певний вплив на інших засуджених, негативної спрямованості, з наявності у них дисциплінарних стягнень, і які неодноразово притягалися до відповідальності, вони були поставлені як старші днівальні, аніж голови ради колективу засуджених. Тобто це особи мають бути позитивні, а однак ставились негативних осіб, які можливо, могли чинити тиск на засуджених. І ми дуже були стурбовані, коли дослідили питання, як же ж були виконані рекомендації ЄКПТ безпосередньо в колонії, безпосередньо між регіональним управлінням або центральним апаратом Міністерства юстиції. Так ми побачили, що ці рекомендації були здебільшого виконані формально, тобто не виконані. Наприклад, як уже пан Константин Касай наводив приклад, що зазначається в інформації численні візити до установи і цим обґрунтовується, що катування не може бути, оскільки часто відвідують установу. Ну це ж нелогічно такі робити висновки. Якщо часто відвідують, значить там не може бути катування. Жодних заходів, теж розселення засуджених, свободних місць вистачає в колонії, в більш просторі приміщення, не відбулося. Коштів цих значних не потребує. Також питання по оплаті праці. Також спеціальний фонд дозволяє здійснювати належну оплату праці більшого розміру відповідно до встановленого законодавчого мінімуму. Це теж не робиться. І ми побачили по журналам відвідування і візитів установ, що центральний апарат здійснив один візит після ЄКПТ. Пан Гричанюк, начальник департаменту з питань виконання покарань, як зазначено в документах, які нам надали в колонії, ознайомчий візит. Ну, ми зрозуміли, що такі ознайомчі візити більше робляться як показові. От, тому реальних таких візитів і перевірок з боку Мін'юсту з серпня місяця 2020 року по теперішній час не проводилося. Були окремі візити, пов'язані з перевіркою порядку несення служби. А іменно перевірки комплексні всіх прав засуджених, залучення медичних працівників, цього нічого не проводилося. Тому ми всі ці проблемні питання і щодо невиконання звіту ЄКПТ органами юстиції, і щодо тих порушень, які ми побачили, які безпосередньо впливають і на моральний вплив серед засуджених, на моральне відчуття їх безпеки, ми це теж відчули, що є проблеми. От, тому ми це все писали в нашій письмовій вказівці, вона направлена на днях, пані Висоцька її отримає офіційно, вона пішла поштою. І тому ми сподіваємося, що буде належний розгляд і реагування за всіми фактами, які ми виявили, порушень. Наш погляд, порушень вистачає. Дуже багато і є над чим працювати. Дякую за увагу.
Дякую. Я тоді теж попрошу, щоб ви ці матеріали надіслали нам, Віталій Петрович, в рамках нашого рішення комітету. Ми так само до вас, ну, ми звертались до генерального прокурора щодо насильства та інших порушень закону в Бердянській управлінній колонії 77. Тому в рамках цього рішення направте і нам результати вашої перевірки з зазначенням всіх порушень, які ви там знайшли. Так, наступне. Давайте заслухаємо представника Державного бюро розслідувань. Андрій Володимирович Савченко.
Доброго дня, Дмитро Валерійович, пані Патерманове. Хотілося б зазначити одразу, що досудове розслідування у кримінальному провадженні про ті факти, які сьогодні звучать, здійснює територіальне управління Державного бюро розслідування, розташоване у місті Мелітополі. Ситуація є такою, що в межах цього кримінального провадження перевіряються факти можливого зловживання влади або службовим становищем та перевищення влади і службових повноважень з боку працівників якраз державної установи Бердянська управна колонія номер 77. В результаті чого було завдано шкоди охоронюваним правам та свободам громадян, засудженим, зокрема, які утримуються вказані установи. Ситуація є якою, що, власне, в кінці минулого року з якраз кримінального провадження, яке розслідує ДБР, були виділені матеріали і розпочати досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке було передано, до речі, за якими статтями? За статтями катування і за статтею вимагання 127-189. І це, власне, матеріали кримінального провадження передані до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області. Про що йдеться? Що під час слідства було встановлено, що про можливе причетність до катування засуджених, які, от про що говорив зараз представник Офісу Генерального прокурора, про те, що можливо в зазначеній установі здійснювали вимагання саме і катування так звані засуджені, які перебувають в статусі днів вальних. Відповідно, щодо основного нашого провадження, то 17 березня, буквально 15 днів тому, так, точніше 17.03.2020 року постанови прокурора, відділу прокурора Запорізької області визначена якраз підслідність кримінальних правопорушень от минулого року за нами. І відповідно через рік, рівно через рік, а саме 17 березня вже цього року, матеріали досудового розслідування, вони передані до Офісу Генерального прокурора. Зараз на кримінальне провадження, яке розслідує ДБР, в бюро немає. Воно в Офісі Генерального прокурора на вивченні. Ситуація ускладнюється тим, що відбулася атестація осіб слідчих в Мелітополі, і відповідно слідчий, який розслідував, здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні, він звільнений. Зараз очолює групу слідчих абсолютно нові слідчі, які мають якраз, як то кажуть, вивчити ситуацію і вжити відповідних оперативних заходів. Тому, як підсумок, є такий, що очікуємо повернення матеріалів кримінального провадження з Офісу Генерального прокурора і, відповідно, буде розроблена тактика і стратегія подальших активних дій в цьому напрямку.
Дякую. Тоді ще є, є пропозиція звернутися до Офісу Генерального прокурора якомога швидше, щоб розглянули матеріали кримінального провадження по Бердянській колонії 77, ну, для прискорення цього процесу, і відправили після ознайомлення до, знову до ДБР. Якщо є можливість, якщо потрібно, ми це оформимо сьогодні рішенням нашого комітету.
Петрович.
Щоб Віталій Петрович, може ви взяли на контроль, або Любомир Михайлович, це питання. Да, Константин Іванович?
Із пропозиції, щоб ці справи, а є такий варіант, що їх, мабуть, об'єднають в одну, ну, є така перспектива, мабуть, щоб вони розслідувались не в Мелітополі, а в центральному управлінні в Києві.
ДБР.
Так.
Так, тоді у мене зразу запитання. Андрій Володимирович, це можливо, щоб, знову ж таки, ми рішенням комітету
Вибачте, я зараз аргументую чому. Тому що в мене була розмова з генеральним прокурором, вона особисто це питання взяла на контроль. І тобто, ну, нам, мабуть, буде простіше комунікувати тут. Я думаю, буде толку більше.
Добре. Я це фіксую, ми це теж будемо прописувати в рішенні сьогоднішньому. По ДБР зрозуміло, по Офісу Генерального прокурора зрозуміло. Маємо надію, що Олена Володимирівна налагодила зв'язок. Будь ласка, Олена Володимирівна, ваші ремарки.
Так, дякую. Якщо мене чути, краще?
Набагато краще, набагато.
Дякую. Перше, службові розслідування по відношенню до обох посадових осіб, які зараз вже не працюють в цій колонії, але по заявах правозахисників і засуджених обвинувачувались в катуваннях, міністерством ведуться. Це перше. Ми просимо тільки про те, що оскільки період, який потрібно перевіряти, це 19-й рік, то нам потрібно більше часу, оскільки, ну, от, наприклад, адміністрація з питань виконання кримінальних покарань була, робота її була припинена. Тобто місяць нам, ми не чекаємо до закінчення кримінальних справ, а нам в своєму службовому розслідуванні потрібно додатковий місяць, щоб частину документів підняти, в тому числі з архівів. Питання присутності Коротича на під час перевірки, ну, я так розумію, по цьому факту не потрібна ще перевірка, оскільки він просто в цей день ще займав посаду начальника. Чому? Всі кадрові накази в міністерстві, вони візуються, ну, багатьма підрозділами, і тому сам факт переведення або звільнення займає кілька робочих днів. Тому ми прийняли рішення одразу після засідання комітету, але його оформлення, на його оформлення пішов певний час, і тому, напевно, Коротич от ту п'ятницю ще перебував на робочому місці.
Вибачте, Олена Володимирівна. Вибачте, будь ласка, що я вас перебив. Я просто хочу вам нагадати, що 10 березня на круглому столі, це є запис, ви повідомили, що його немає на роботі, що він звільнений. І фізично він не знаходиться в Бердянській колонії. А з 10 по 12 березня була якраз перевірка, і він був на місці. І це правда? Було таке?
Зараз я прокоментую. Ми отримали рапорт про переведення, ми не можемо звільняти його без документів вхідних. Тому, отримавши рапорт і почавши процедуру підписання наказу, я повідомила, що ми виконали вимогу щодо, ну, щоб він не працював в цій установі. Але ми при цьому не можемо порушити трудове законодавство, і в нього є певні гарантії, як у атестованої особи. Тому, щоб це не порушити, ось на це пішла, ну, тут немає жодного умислу його протримати на кілька днів більше або на кілька днів менше на роботі. Питання було, ми говорили, що ми його відсторонимо від цієї роботи і з засудженим, і з персоналом колонії, і ми це робили. Також щодо позиції міністерства, чому так мало фіксується у 2020 році тілесних ушкоджень, або наш аргумент, що від перевірки у кількості 111 перевірок за рік, чому вони впливають на те, що менше фіксації тілесних пошкоджень. 111 разів – це майже кожен третій день на рік відбувається ті чи інші відвідини в установи, тому нам виявляється це логічним, що весь персонал знає, що або сьогодні є перевірка, або завтра приїдуть і будуть представники перевіряти тих чи інших органів, або міністерства, або інституту уповноваженого, або прокуратури, або інші правоохоронні органи, або ЄКПТ, яке відвідувало цю установу. Тому для нас це також аргумент, чому так мало саме у 2020 році. Ми не заперечуємо проблеми 2019 року, але наша позиція полягає в тому, що кожні звинувачення мають бути все-таки підтверджені в законному порядку, щоб ті, хто порушив закон, був притягнений, в даному випадку, і до кримінальної відповідальності. Тому нам так важливі сприяти перевіркам, які проводяться і ДБР, і прокуратурою, і дочекатися їх результатів, щоб не було спекуляції, коли ми говоримо про те, що можливо, зловживання скаргами для того, щоб вплинути, наприклад, на кадрове призначення в тій чи іншій установі, ми маємо таку саму ситуацію, коли на того чи іншого працівника колонії можуть написати масово скарги, які не підтвердяться потім в частині розслідування або службових перевірок, але при цьому всі будуть розуміти, що це вже є підставою для звільнення особи. Щоб таких спекуляцій не було, по даному факту, по даному випадку, нам дуже важливо позицію правоохоронних органів і довести справу до кінця. Дякую.
Дякую, Олена Володимирівна. Да, Константин Іванович?
Олена Володимирівна, нам пан міністр нашому комітету нагадував, що таке презумпція невинуватості. Я сам за освітою не юрист, але в нас дуже багато фахових юристів, і ми це розуміємо. І я погоджуюсь з вами абсолютно, що може бути таке місце. Але я недаремно підняв питання вашої відповіді Європейській комісії. Те, що я там прочитав, і те, що я вам сказав, як я це зрозумів, то це теж питання, якщо там проводились перевірки, і це встановлені є факти, що конкретні, можливо, да, конкретні особи лобіюють інтереси там, як там, злочинних якихось організацій, давайте це теж питання розглядати і підіймати.
Це буде логічним продовженням по результатах справи по 77-й колонії. Якщо вина посадових осіб буде доведена, то, звичайно, жодних звинувачень щодо правозахисників або засуджених у нас не буде. Якщо вина буде не доведена, або навпаки встановлено факти, що це неправдива інформація, тоді ми, звичайно, піднімемо питання розслідування можливих причин таких скарг і яка мета при цьому переслідувалася.
А якщо не підтвердиться, що будемо писати в Європейський Союз? Вибачте, ми помилились?
Да, помилились народні депутати і взагалі займаються спекуляцією. Знаєте, Олена Володимирівна, чому я особисто, я якраз є юристом за фахом і до обрання працював по юридичному напрямку. Після спілкування з представниками правозахисних організацій, в тому числі у мене була зустріч з людьми, які відбували покарання в 77-й колонії. І чому я особисто наполягав, і ми рішення прийняли комітетом одноголосно, щоб пан міністр відсторонив від займаних посад цих двох працівників вашої установи. Та самі засуджені казали, як тільки ми отримуємо сигнал, що вони відсторонені, то дуже багато людей, які зараз просто бояться, вони знаходяться там, вони будуть мовчати, нічого ви не знайдете. Якщо ви підходите з цього приводу, що замість того, що елементарно, от я порахував, 17 днів робочих вам знадобилось, щоб прийшов наказ про переведення Коротича, 17 робочих днів. А я вам скажу, чи задам риторичне запитання, а скільки вам потрібно робочих днів, щоб сам міністр підписав наказ про проведення дисциплінарної перевірки, на час проведення дисциплінарної перевірки відсторонити від займаної посади, і хай людина посидить вдома і буде отримувати заробітну плату. Але на час перевірки, якщо це можливо зробити за один день, і спустити в Бердянську колонію, і там би засуджені, просто дізнавшись про цю інформацію, коли приїхала перевірка генерального прокурора, то вже б тоді просто не вмочали. І дійсно б тоді зрозуміли, що, слухайте, з'явився шанс, можна все розказувати. І то при умові, що ви відсторонили не тільки одного, бо вони ж ці в спайці працюють, Коротич і як цього другого. І Чукін. Вони ж там був керівником, пішов на підвищення, був заступник, став керівником. Всі це розуміють. Тому ми вимагали відсторонити, призначити дисциплінарне провадження. А коли ми від вас чуємо, будемо розбиратись, відстороняти, звільняти. Ми ж не кажемо звільняти. Ми розуміємо трудове законодавство. Але чомусь от я можу вже казати про своє суб'єктивне бачення, що сам міністр або когось слухає, або сам робить це, щоб ці двоє ваших підлеглих продовжували працювати. Бо я, наприклад, так і не почув відповіді, чому був наказ міністра про звільнення, а через 4 дні замість звільнення з'явився наказ про переведення. От не почув. І від міністра не почув. Що на нього такого вплинуло за 4 дні? А ви таким самим даєте сигнали, що нічого не буде мінятись, і засуджені будуть мовчати, бо вони елементарно бояться. Бо такі колонії у нас, 77-й, звертаю вашу увагу, що ця колонія, де перебувають люди, які вперше засуджені. Тобто їх система повинна налаштовувати на те, щоб вони виправились. А вони, коли потрапляють в 77-му колонію, вони звідти виходять там, закорінілими там злочинцями. Вони таке проходять. І чому це до нас же не приходять всі? Там їх сотні. До нас приходять вже тоді, коли, або все вже, край, як з цим хлопцем, з атошником. І ми розбирали. Там же з ним перший раз людина воювала. Сама пішла на цей фронт. Кожен там може право на помилку, але він туди потрапляє, його там просто зробили інвалідом. Просто інвалід. До кінця життя психіка понівечена від перебування, фізичне понівечений. І просто жах. Я коли бачив ці фотографії, коли чув ці розповіді, просто волоси дибки становляться. Просто дибки. І замість того, щоб ми від вас, як від міністерства, отримували якусь реакцію, принаймні якусь реакцію. Важко відсторонити його? Ні. І коли сам міністр сидить перед нами і каже, що та я вважаю, що все нормально, ми його перевели. Ми кажемо, так це ж центральний апарат. Ну так, центральний апарат, так він же тепер не впливає. От скажіть мені, ми ж люди не з Луни прилетіли. Як ви думаєте, працівник центрального апарату, навіть там він займається кінологом, чи чим він там займається, він що, не має права впливати на всю структуру? Як ви думаєте? Я думаю, що він не просто може впливати, а він впливає і буде впливати. До тих пір, поки ви його
не відсторонити або не звільнити. Відсторонення набагато легше, швидко, але ви чомусь принципово це не робите. Добре, я пропоную закінчувати цей розгляд, бо ну, таке враження, що ми, знаєте, як ну, сотрясаємо воздух просто. От у нас приходять працівники Мін'юста, ми їм щось кажемо, таке враження, що нам більше зайнятися немає чого. Але знову ж таки, я особисто міністру це казав. Нинішній склад цього комітету, і я як голова, ну вибачте, ми не дозволимо так відноситись ні до засуджених, ні до нас, як до народних депутатів. Ми все рівно будемо в рамках своїх повноважень. Якщо потрібно рішення, я от після того, як я сьогодні почув, ну я скажу відверто, я як голова комітету буду ініціювати засідання комітету з обов'язковим засіданням міністра по всіх і цих питаннях. До речі, питання ставлю вас до відома про те, що у нас зараз навіть петицію зареєстрували до президента України щодо розслідування можливої причетності міністра юстиції Малюськи до діяльності чорних нотаріусів. Уже петицію люди приписують. Тому я точно буду ініціювати окреме засідання, як у нас завтра от засідання по міністру реінтеграції, окреме засідання тільки на Малюську із прийняттям відповідного рішення. Ну скільки можна? Ну, таке враження, що народні депутати просто займаються чимось незаконним. Так ви тоді звертайтесь до, не знаю, до регламентного комітету і напряму кажіть, от як ви у відповідь. Недарма Константин Іванович звертає вашу увагу, яку відповідь ви надіслали нашим європейським партнерам. Так тоді називайте. Можете моє прізвище зразу згадувати, що народний депутат Лубінець на вашу думку когось лобіює, щось там чим займається. Але я точно доведу принципово справу по Бердянській 77-й колонії. Або міністра звільнимо, або все ж таки цих керівників позвільняємо. Хай міністр сам вирішує. Да, Константин Іванович.
Так, і хотів би ще нагадати вам, ну не колегам, а присутнім, що наш комітет, він називається, там слово є, реінтеграція. І що стосується такої тотальної розпродажі, ну, яку об'явив міністр Тюрин, вона мене, якщо чесно, лякає. Лякає яким планом? Ну, якщо глобально це питання розглянути, потрібно не забувати, що на окупованій території, в місцях, де свободи, в нас залишилось дуже багато людей. У нас там тільки довічники, якщо я не помиляюсь, 47. І якщо не помиляюсь, Людмила Леонтівна, мабуть, з цим питанням займалась, щодо перемовин, там передачі тих людей, але я деталей не знаю, але хочу акцентувати увагу. Давайте дійсно із міністром проговоримо це питання, так як ми нам потім, я не надіюсь, я впевнений, що рано чи пізно реінтеграція буде і території повернуться, але ми повинні повернути людей, і в тому числі людей, які знаходяться в містах несвободи. То їх же ж треба кудись повертати в якісь умови належні. А що будемо робити, якщо ми все розпродамо? І треба не забувати ще те питання, що в нас довічників кількість, вона збільшується. Так що це питання окреме, я вважаю, що треба це проговорити окремо з міністром. Дякую.
Дякую, Константин Іванович. Шановні колеги, члени нашого комітету, чи є ще бажаючі висловитись, задати запитання, якусь пропозицію висловити? Немає. Шановні колеги, я тоді сформулюю пропозицію, за яке ми сьогодні проголосуємо. Ну, по-перше, щодо інформації, яку ми отримали від Міністерства юстиції, вважаю, що вона не є повна. Звертаємо увагу, що особисто ми вимагаємо, щоб на засіданні, коли ми будемо знову це розглядати, ми з вами визначимось, був присутній особисто міністр юстиції. Якщо от мені дуже, знаєте, так сподобалась, Олена Володимирівна, ваша
фрази, я навіть записав, що ви можете дати більш точну інформацію. Ніхто ж не забороняє разом з міністром бути присутніми заступникам міністра. Тому в жодному випадку ми не будемо зменшувати представництво з боку Міністерства юстиції. Але міністр, як перша особа, яка несе персональну відповідальність за всі структури, за всіх підлеглих, ми вимагаємо, щоб він був присутній на нашому засіданні комітету. Наступне, я пропоную, щоб ми в рішенні зафіксували, поки без дати, що по всіх фактах діяльності Міністерства юстиції ми визначимо окреме засідання, окрему дату, яке буде складатись тільки з одного питання – діяльність Міністерства юстиції. Я думаю, що воно буде достатньо довго, ми будемо готуватись до нього ретельно, бо питання виправних колоній – це точно не тільки одне питання проблемне до діяльності Міністерства юстиції. Наступне, інформацію, яку ми почули сьогодні від Офісу Генерального прокурора і Державного бюро розслідування, взяти до відома, окремо звернутися до керівництва Офісу Генерального прокурора, а саме до Генерального прокурора, з вимогою, щоб кримінальне провадження стосовно Бердянської виправної колонії номер 77 були об'єднані в одну карну справу під процесуальним керівництвом обов'язково представників Офісу Генерального прокурора. І цю справу розслідували не в територіальних підрозділах ДБР, а в центральному апараті ДБР під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора України. Я думаю, що ця пропозиція народного депутата Костянтина Івановича Касая є абсолютно слушною. І, до речі, звертаю вашу увагу, що коли до нас звертались і правозахисники, і засуджені, вони звертали увагу, що представник, саме керівник територіального підрозділу ДБР в Запорізькій області має якісь там дружні стосунки з керівництвом виправної колонії. Знову ж таки, ми можемо про це тільки казати, що можливо, за нашу інформацію, можливо, знає. Але знову ж таки, на це звертали нашу увагу наші виборці, скажімо так, громадяни України. Тому ми теж звертаємо вашу увагу на це. Тому ми в рамках своїх повноважень вимагаємо, щоб ви розглянули можливість об'єднання кримінальних проваджень та розслідування на базі центральних апаратів. Наступне, по Міністерству юстиції Олена Володимирівна звертала нашу увагу, що вони просять ще місяць. Я думаю, що ми такий термін не будемо вам давати. Ми не будемо вам зазначати, скільки вам потрібно, скільки не потрібно. Але це ви самостійно будете вирішувати. Але вкотре. В рішенні зазначаємо, що ми вимагаємо призначити щодо конкретних посадових осіб відкриття дисциплінарних проваджень і на час проведення дисциплінарних проваджень обов'язково відсторонення їх від займаних посад на час вашого внутрішнього там службової там перевірки, провадження, як завгодно, але знову ж таки, на це звертають увагу і засуджені, і правозахисні організації. От якщо ви дійсно хочете навести лад в системі виправних колоній, то я думаю, що немає юридичних перепон, щоб ви максимально швидко це не зробили. І дали сигнал, що дійсно ви хочете в цьому розібратися. Принаймні, я думаю, що більша кількість людей тоді захоче дійсно розказувати. І навіть розуміючи, що вони все рівно залишаються в цій системі, наражати десь себе на небезпеку, але для них це буде принаймні сигнал, що будуть зміни на краще, скажімо так. Костянтин Іванович, щось додати до рішення комітету?
Так,
те, що я казав, як, якщо буде присутній пан міністр, ну, що стосується розпродажу тюрем? Я б питання це підняв би і хотів би послухати. Якщо це дійсно ну, потрібно і є якісь розрахунки певні, ну, нам потрібно просто володіти інформацією на майбутнє, я вважаю так.
Ну, тоді ми зазначимо в листі, як я сказав, всі питання діяльності Міністерства юстиції, розпродаж тюрем, там, діяльність цієї служби при Мін'юсті по відміненню рішень нотаріусів, як правильно вона називається. У нас буде дуже багато запитань. Я не думаю, що нам потрібно їх всі розписувати. Я думаю, що під час нашого засідання ми будемо їх обговорювати. Секретаріат, даю доручення максимально швидко підготувати лист, щоб я терміново завтра його підписав. Повірте, тут от у нас засідання було 17 лютого, на наступний день я особисто підписав всі листи на міністра юстиції. Хотілося б, щоб ви так швидко реагували. Якщо немає більше пропозицій до цього рішення, ставлю це на голосування і прошу проголосувати шановних народних депутатів. Бойко Юрій Анатолійович. Немає. Горбенко Руслан Олександрович.
Голосую за.
Мустафа Джемільов.
Голосую за. Меров теж.
Дякую. Константин Іванович Касай.
Голосую за.
Олександр Любимович Копиленко.
Голосую за.
Олексій Олександрович Кузнєцов. Немає. Я голосую за, шановні колеги. Сергій Володимирович Манзій.
Я голосую за.
Віктор Володимирович Медведчук. Немає. Вадим Владиславович Новінський. Немає. Вадим Зінович Рабінович. Немає. Тарас Петрович Тарасенко. Немає. Максим Миколаївич Ткаченко.
Я голосую за.
Рустем Енверович за. Ахтем Зітулаєвич Ігос. Да. Олексій Олександрович.
Голосую за.
За. І Ахтем Зітулаєвич.
Як жизнь на свободі.
Так. Поки. І пані Нелі Яковлєва попереджала, що вона вже буде відсутня. Шановні колеги, рішення прийнято одноголосне. Завтра ми надішлемо це до міністра юстиції. Окремо ми визначимо серед народних депутатів. Ми це не зазначали в рішенні. І знову ж таки, ми зробимо свій візит окремий. Ми точно не будемо попереджати ні Міністерство юстиції, ні виправну колонію 77. Але народні депутати знайдуть можливість приїхати і своїми очами все це подивитись. Так само ми визначимо час окреме засідання по діяльності, всій діяльності Міністерства юстиції, особисто міністра юстиції Малюська за період з часу його призначення. Отже, шановні колеги, ми закінчили розгляд всіх питань, де потребувало наше голосування. Переходимо питання різне. Хочу повідомити, шановні народні депутати, що завтра у нас засідання о 14 годині, окреме засідання по питанню діяльності Міністерства реінтеграції. Повідомляю вам, що в будівлі, нашій будівлі на 4-му поверсі буде особисто присутній віце-прем'єр-міністр Олексій Юрійович Резніков. Запрошую народних депутатів з дотриманням масочного режиму бути присутніми в офлайн режимі, у кого буде виходити, у кого не буде виходити, ми будемо виходити в режимі онлайн. У будь-якому випадку ми завтра будемо приймати рішення. Також повідомляю вам, шановні народні депутати, що наступне засідання є пропозиція зробити не в середу, а у вівторок, на наступному тижні, засідання нашого комітету, попереднє о 14:30, якщо не буде заперечень. Понеділок, я розумію, що більш загружений день у народних депутатів. Вівторок на наступному тижні ми розглянемо деякі питання, в тому числі щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини. Так само, якщо будуть пропозиції у народних депутатів щодо порядку денного, будь ласка, надсилайте пропозиції до мене. Ми на це засідання всі питання можемо виносити. Крім цього, повідомляю всім народним депутатам, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини підготувало доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 1 серпня 2020 року по 31 січня 2021 року. Шановні колеги, секретаріат на ваші електронні скриньки надішле всі ці матеріали. Будь ласка, по можливості ознайомтесь. Це вся інформація, яку я хотів сьогодні вам надати. Шановні народні депутати, чи є доповнення, пропозиція, побажання у народних депутатів? Будь ласка.
Бажаю гарного дня та здоров'я. До побачення.
Дякую, Руслан Олександрович, за дуже правильну пропозицію і побажання. Дякую, колеги. Окремо хотів би подякувати всіх народних депутатів, які три години засідання сьогодні дочекались до кінця, вкотре я хотів би особисто від себе і від всіх нас подякувати, напевно, єдиному керівнику Уповноваженому Верховної Ради, який завжди з нами, скільки б не проводили ми засідання. Дякую вам, Людмила Леонтьєвна. Дякую представникам правоохоронних органів, дякую за співпрацю, працюємо далі. Всім здоров'я і до нових зустрічей.
Дякую, колеги, до побачення.
Всім дякую, до побачення.